Je to den, v rámci kterého budeme společně se zabývat utopisticky realistickým pohledem do budoucnosti, která není ani tak daleko. Totiž do Evropy bez jádra. Utopie a realita jsou často velmi blízko sebe, ale někdy vedou k iritacím. Při přemýšlení o tom, jak tuto konferenci nazvat, jsme se postarali o vzrušení, protože původní titul konference měl znít Evropa vystoupila z jaderné energetiky, ale to přece vůbec není pravda, myslí si plno lidí. A dále, my jsme tu konferenci nemohli takto pojmenovat, protože lidé by si mysleli, že nemáme vůbec ánung o tom, co se děje. A my chceme být optimističtí a taky utopističtí. A poslední motto, poslední titul, Evropa bez jádra, je zajímavé, to vidím na vás, když se dívám do sálu a když vás všechny srdečně vítám. Je zde více než 140 přihlášek na tuto konferenci, 12 národů. Děkuji všem za to, že jste přijeli, že jste se účastnili. Potřebujeme další folii.
Ich darf Sie nämlich ganz herzlich
rád bych velmi srdečně jménem organizátorů vás pozdravil, kteří tuto konferenci zorganizovali, a to jsou Antiatom výbor, protiatomový výbor, Antiatom Freistadt a Atom Stoft Atom Kraft Verlieben, německá organizace z Lince. Tyto tři organizace přispěly k organizaci této konference a dneska jsou vám plně k dispozici a zajišťují bezproblémový průběh celé konference. Velmi dobře funguje to. Prosil bych na pódium paní Gáby Schweiger za Matky proti jadernému nebezpečí, Mütter gegen Atomgefahr, německá a rakouská organizace. Gáby Schweiger potom bude později zodpovědná za kontakty s tiskem a Manfred Doppler, který už tady je a on je z toho antijaderného výboru. A jeho úkolem je zajistit bezproblémový průběh PowerPointových prezentací, takže techniky. Takže srdečně děkuji oběma těmto lidem za vynikající práci, za přípravu a děkuji všem spolupracovníkům na pozadí této akce, protože všichni skvěle pracovali a v tomto smyslu přeji nám všem třem, ať se nám konference podaří. Já se jmenuji Roland Egger, jsem předseda svazu Atom Stop Linz. Já vás dnes budu provázet celým programem a budu vám ukazovat mnoho zajímavých aspektů. Zejména dopředu bych chtěl poděkovat referentkám a referentům ze Švýcarska, Francie, Německa, České republiky, Velké Británie, Polska a Rakouska, že svými příspěvky udělali z této konference jedinečnou událost a opravdu nám dají skvělé informace ohledně celé Evropy, ohledně jaderné energetiky v celé Evropě. Těším se na velmi utopistický, realistický den a na konci dne vám chci říci, že je možné udělat Evropu bez jádra a že to může být realita, že to nemusí být pouze utopie. Ve smyslu efektivního časového managementu vás prosím, abyste se drželi v časových limitech, abyste nepřetahovali. To znamená, aby... Tak, máme naplánováno na konci každého referátu pár minut na spontánní otázky. Jako první bych prosil na pódium Dalibora Stráského, aby šel, prosím, ke mně. Dalibor Stráský je pověřenec hornorakouské vlády pro antijadernou energetiku. Je to důležitý koordinátor všech protijaderných aktivit v Horním Rakousku. To, že tato konference dneska v této podobě se koná, za to vděčíme finanční podpoře země Horního Rakouska, hornorakouské vládě. A hornorakouská vláda díky osobě Dalibora Stráského to celé koordinovala. Všechno vychází z odporu proti české jaderné elektrárně Temelína a všechno se to vyvinulo dál. Temelín je pouze součástí těch aktivit, ale ten náš pohled se rozšířil a zejména se rozšířil do Evropy, do Bruselu, kde padá mnoho rozhodnutí týkající se jaderné energetiky. Dalibore, máš slovo.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Mitkämpfer.
Chtěl bych nejprve pohlédnout na minulost, a sice, když jsme se před několik loni setkali na konferenci Nuclear Energy Conference 2014, když jsme se tam setkali s tématem ekonomiky jaderné energie, jaderných elektráren, tak jsme si mysleli, že ta věc je téměř vyřízená. Že když Evropská komise v Bruselu určitě rozhodne proti státním pomocím jaderným elektrárnám pro projekt Hinkley Point ve Velké Británii, že předtím česká vláda se usnesla na tom, že sice neustále bude podporovat rozvoj jaderné energetiky v České republice, ovšem bez jakýchkoliv státních dotací a podpor. Takže to bylo pro nás tenkrát signálem pro to, že to asi se změní. Na pozadí naší dnešní konference, tak ty důvody na pozadí se změnily. Evropská komise možná neočekávaně se rozhodla pro některé lidi k tomu, že se rozhodla pro státní pomoc pro Hinkley Point ve Velké Británii. A jak dobře víte, tak Rakousko právě připravuje žalobu o neplatnosti tohoto rozhodnutí bruselského. Náhodou také česká vláda opět se v tomto termínu této konference, tak česká vláda se vyjádřila ve smyslu, že se usnesla na nové české energetické politice, bylo to včera. Přirozeně energetická politika počítá s rozvojem jaderné energetiky v České republice v roce 2040. By mělo být možná až 50% elektřiny vyrobeno z jaderných zdrojů. Ale ne pouze v České republice se něco děje, děje se něco také v Maďarsku. V současné době tam jede EIAP zkouška EIAP pro dva nové bloky jaderné elektrárny. Bakš 2. V Rakousku právě nyní probíhá přeshraniční zkouška EIA. V Polsku plánují dokonce začátek jaderné energetiky, chtějí vstoupit na tuto loď. Na Slovensku mají ale problémy s prodejem slovenského výrobce elektřiny kvůli údajnému dokončení dvou bloků v jaderné elektrárně Mochovce. Tyto bloky stále ještě nejsou dokončeny a spadají do nich další miliony euro. A termíny pro uvedení do provozu v Mochovcích se neustále posouvají do budoucnosti. Takže musíme jednoduše ukázat, že je cílem naší konference dnes, cílem je to, že je možná energetická koncepce i bez jaderné energetiky a především musíme ukázat světu, jakým způsobem lze vystoupit ze slepé jaderné uličky. To znamená, k tomu vám všem přeji příjemný a zejména zajímavý den. Přeji vám mnoho úspěchů naší konferenci. Děkuji.
Franz Alt, darf ich bitten. Aus dem Lebenslauf
ze života stejného života, to je napsáno na internetových stránkách. Studie politických věd, historie, filozofie, teologie, promoce v roce 67. V roce 86 byl Franz Alt redaktorem novin Südwestzeitung. vedl a moderoval politický magazín Report od roku 92. Je to vedoucí budoucí redakce časopisu Zeitsprung. Od roku 97 je vedoucí časopisu Querdenker, ten, co myslí napříč. Od roku 2003 píše Franz Alt komentáře a zprávy z pozadí pro více než 40 novin a časopisů. Radí koncernům a vládám v oblasti energetiky na celém světě a po celém světě přednáší. A dneska se zastavil v Linci. Srdečně vás vítám, pane Alte. Ještě to nefunguje. Ještě je to elektřina z atomu, z jádra. Nefunguje. Test, nyní to funguje. Dobré ráno, dámy a pánové. Před několika týdny německý pilot v letadle navedl toto letadlo vědomě na kurz pádu a 150 lidí zemřelo v jižní Francii. To bylo pouze několik kilometrů od třech jaderných atomových elektráren, ten pád toho letadla. Ten pilot stejně tak mohl přijít na myšlenku, že spadne s tím letadlem do jaderné elektrárny. Měli jsme opět jednou štěstí. Jsem si jistý, že ten terorista, nebo ti teroristé, kteří přesně toto mají v úmyslu, už dávno jsou mezi námi. Stále ještě máme štěstí. Já si představuji, že toto letadlo by před několika týdny spadlo do některé z těchto tří francouzských jaderných elektráren. A jak by dnes vypadala střední Evropa v tomto případě? Günther Anders, rakouský filozof, krátce před svou smrtí řekl, že hlavním problémem naší doby je, že už si nedovedeme představit, co děláme, jaké budou důsledky našeho života. A já si myslím, že to je hlavní problém atomové doby, jaderné doby. Už vůbec nemáme fantazii, abychom si představili, že to, co už dávno je připravují, to je mentální problém nás všech. A přitom již dlouhou dobu není žádný důvod, vůbec žádný důvod a žádná příčina zůstávat u jaderné energie, zůstávat u jaderné energetiky. Příroda nemá energetické problémy. Pouze slunce nám posílá 50 tisíc víckrát energie, 15 tisíckrát víc, než potřebuje celá zeměkoule. Neexistuje problém s energií na této země, protože Bůh nebyl blbec a ta evoluce měla svá pravidla. Všichni lidé ve všech dobách měli dostatek všeho, co potřebovali. Kde je první obrázek mé prezentace? A proto, dámy a pánové, je zde první slide. 15 tisíckrát více dostaneme od sluníčka, než spotřebujeme. V každém okamžiku našeho života, toho, co potřebujeme. To je naše země, ten malý černý bod. Milionkrát větší je slunce. To nám stačí na věky. A to bude znamenat průlom směrem od jaderné energetiky, směrem od fosilních paliv. Slunce nám posílá žádné, neposílá žádné faktury. A jaká je to obrovská ekonomická výhoda budoucích ekonomických firm, co zásobují energií? Ano, zdá se nám to dneska, že je to pouze vize. Mít Evropu bez jádra. Ale já jsem si jistý, že čím rychleji budeme provozovat tu energii vende, o to dříve se dostaneme k tomu, že budeme využívat bioenergii, slunce, zemní energii, vodní elektrárny, energii, přílivu a odlivy a tím dříve dosáhneme zlomu. O to rychleji dostaneme celou tuto problematiku za sebe a dostaneme to pod kontrolu. Na této zemi v zásadě nejsou žádné problémy s energiemi. Nejsou. Problém, který máme díky starým energiím, je tento. Ti, co pochybují o tom, že se mění klima, oni říkají, to není dokázáno, že se mění klima v důsledku fosilních paliv. Ano, dámy a pánové, vždycky se měnilo klima na Země kvůli, to je jasné v historii. Ano, to je absolutně správně. Ale toto je průběh změny klimatu za poslední 450 tisíc let. Ale podívejte se na tu poslední křivku nahoru. Tento výstupek nebyl nikdy v historii. To je to, co v zásadě dělá naše doba. Od průmyslové revoluce směrem k nám. To je naše osudová křivka směrem nahoru úplně vpravo. To nikdy nebylo v historii Země. Souvislost mezi sestupem CO2 a oteplováním Země koule je prostě vědecky dokázaný. Není možné jej vědecky popřít. To je posledních 100 let. Tak to vypadal vzestup emisí CO2 o minimálně 1/3 na více než 400 ppm. A přesně ta červená křivka, nad tu jde ta modrá křivka a to je globální teplota na této planetě. Souvislost je seriózně se to nedá popřít. Vážené dámy a pánové, co se plánuje do dalších desítek let? Co příroda a co vzestup CO2 s námi mají v úmyslu? Číňané se rozhodli, že poprvé se budou snažit omezit emise CO2. Poprvé v historii, dámy a pánové, i přesto Číňané nedostanou své emise CO2 dříve než do roku 2030 pod kontrolu. A do toho roku 2030 ještě zdvojnásobí emise CO2. A když se podíváme na americké a čínské producenty CO2, tady to vidíme, Čína, USA, tak vidíme, co nás čeká jako zemi. To červené je Čína, modré jsou USA a Obama nyní řekl, že malinko sníží emise CO2, aby ta křivka klesla, ale to je samozřejmě otázka, jestli se jim to povede Američanům, ale mohlo by se stát, že Američané to lehce omezí a Číňané ještě přesto přitopí, to znamená, že díky starým ekonomikám budeme mít obrovský vzestup CO2 a obrovský problém s klimatem. Když budeme pokračovat tak jako do nynějška, tak se může stát, že na konci tohoto století bude naše globální klima o více než 8 stupňů Celsia teplejší. Optimisté říkají, že to budou pouze 2 stupně, ale realističtí věci vychází z toho, že ten cíl zvýšit pouze o 2 stupně je nedosažitelný. Na konci tohoto roku tu bude v Paříži celosvětová klimatická konference. Všechno, co jsme doteďka slyšeli, byly přísliby omezení CO2, a vypadá to na to, že nebudeme schopni dosáhnout cíle zvýšení teploty o pouhé 2 stupně Celsia. Takže musíme počítat s dramatickým vzestupem obsahu CO2 ještě v tomto století. Na čem se to dá pozorovat? Na čem lze pozorovat skleníkový plyn? Ano, na severním a jižním pólu. Byl jsem tam 3x za poslední roky, abych se na místě samém nechal vysvětlit věci, jak funguje skleníkový efekt. Věci na místě mi řekli, trhliny v ledovcích, to jsou první poslové změny klimatu. Vážení pánové, ale nyní už to vypadá tak, že ten led se neustále odlamuje a spadá do moře. To znamená dramatický nástup hladiny moří a oceánu. Takhle to vypadá. Všude to praská, padá do moře. Když jste na jižním nebo severním pólu, tak ten led dramaticky odtává. Ano, tání ledu je nejviditelnějším známkou toho, že změna klimatu není fenoménem, ale že je to dávno realita. Tady ten vodopád ještě před několika lety vůbec nebyl, tam byl zmrzlý led. Toto je největší fjord v severním Norsku. V roce 1850 dosahoval led až sem dozadu. Potom začal ten led tát. 1875 to bylo tady. 1902, 1929, to jsou jednotlivé roky, 2001, 2006. Takže takhle dramaticky rychle odtává ten led díky ohřívání země koule, jak vidíte. Děláme z naší země skleník. A v této situaci říká mnoho kamarádů jader energeticky Ano, že východisko je jádro. Vážené dámy a pánové, máme tolik obnovitelných zdrojů energie, abychom tuto dramatickou cestu od fosilních paliv do solárního času vůbec nemuseli dělat přes jádro. To není moc nutné. Ještě jednou říkám, pouze sluníčko nám posílá všechno, co potřebujeme, a voda, vodní elektrárny a tak dále jsou sourozenci slunce. Již v 90. letech Evropská komise v Bruselu v televizním vysílání ukázala tento scénář v roce 1990. Evropa. 3% obnovitelné zdroje, 97% zemní plyn, jádro, zemní olej, topný olej, uhlí. Vidíte, že do roku 2000 se nic nezměnilo. Ale nyní od roku 2000 pozorujeme náhle dramatický nástup OZE, obnovitelných zdrojů energie. A poprvé v Evropě jsou stará fosilní paliva na ústupu. Co se stalo? Německý sněm v roce 2000 schválil zákon o OZE, obnovitelných zdrojích energie. A oni tedy řekli, že všechny firmy dostanou ekonomickou podporu, když přejdou k OZE. A lidé to poslechli a začínají podporovat OZE. A nyní tady vidíme výrazný nárůst OZE a nahoře se snižuje podíl fosilních paliv a jádra. Evropská unie říká, když bychom vydrželi v tomto procesu 30 let, tak Evropa za 30 let bude 100% obnovitelná, z obnovitelných zdrojů. To je studie, která již dávno je vyhotovená na zakázku Evropské komise. Takže nikdo nemůže říct, že to nejde. To je oficiální dokument Evropské komise. Ovšem, nestačí přecházet ze staré energie na obnovitelné zdroje. Musíme přesně tak být energeticky efektivní a musíme šetřit energiemi. To znamená, 60% starých nositelů energie musíme dát k ledu a zbylých 40% musíme vytvořit pomocí OZE. To je velký program na mnoho let, který nám již dlouhou dobu ukazuje Evropská komise. Ovšem při realizaci to stále hapruje. Podívejme se na tyto dvě poloviny domu. Na termovizním snímku. Protože v Německu je ta energie vende obrovský obrat v oblasti dopravy, zásobování teplem, vytápění a tak dál. I procesního tepla pro firmy a tak dál. Většinu energie spotřebujeme doma v našich domech. Podívejte se na tyto dva obrázky z termovize. Mnoho červené barvy na pravém obrázku. Dům je špatně zateplen. Žlutá, zelená. To je o něco lepší izolace, ale není to dobré. Modrá. Když se podíváte na fasádu, tak máte 40% úspory při topení oproti pravému obrázku. Pouze tím, že zateplíte fasádu. Když se podíváte na střechu, zateplíte střechu, ušetříte 60%. A když zateplíte celou budovu, uspoříte 80% energie na topení. To znamená, musíme na začátku investovat, ale rychle se nám to vrátí. Inteligentně můžu počítat s tím, že když se budu chovat takto a zateplím, tak už středně době budu šetřit prachy. Není to pouze ekologické, je to i ekonomické. A potom by mohl koláč energií, které dnes potřebováváme, pouze za několik let vypadat takto. 40% je přímo ze slunce, 30% z biomasy, 15% z větru, 10% z vody. Rakousko má 70% z vodních elektráren, protože má hodně řek. A pro uklidnění fosilních zastupitelů 5% topný olej. RTL v Rakousku používají topný olej. To není problém, topný olej, udělat z toho 100%, ale já si nemyslím, že bychom toho dosáhli brzo. To bychom zase měli problém s výrobou potravin. Ale máme mnohem větší potenciál než 15% větru, to víme všichni. Takže 100% přechod na obnovitelné zdroje bez jediné jaderné elektrárny je možný, je realizovatelný, když bude tady politická vůle. Biomasa tam hraje důležitou roli, ale rozhodující roli ne. Když řeknu biomasu, tak myslím zejména na zbytkové látky. Ukážu vám pozitivní příklad z Baden-Badenu, mého města. Před 3 lety jsme v Baden-Badenu provedli nejmodernější spalovnu biomasy na energii. Baden má 50 000 lidí. Na biomasu, štěpku. Používáme tam trávu z trávníků. aniž bychom zabrali zemědělcům jediný hektar polí na potraviny. Výhradně biologické odpady, biologické zbytky z města. A tisíce lidí z Baden-Badenu dostávají nyní své teplo a svou elektřinu pouze z biomasy. Dámy a pánové, rákosí, to je nejrychleji rostoucí rostlina na světě. To je obrovská možnost pro celou evropskou ekonomiku. Část energie do budoucnosti bychom si mohli vyrábět sami. Takže zemědělci se stanou energetickými manažery. Budou to olejoví ropní šejkové 21. století v Evropě, dámy a pánové. V Německu máme už téměř 1000 energetických spolků, společenství. Energie vende může fungovat pouze ze spoda, když budeme mít aktivní lidi, aktivní řemeslníky, aktivní stavaře, aktivní majitele domu, aktivní společenství, aktivní městské firmy. Nebudou to velké podniky. A to nebudou provozovatelé energie vende. Budou to občanky, angažovaní občané a lidé, kteří se budou utvářet do energetických společenství. To energetické společenství znamená, že energie bude v regionu, bude spotřebována v regionu a všechno bude vznikat v regionu a ty peníze zůstanou v tom regionu. Lidé utratí zase v regionu. To je tajemství úspěchu. A nad tímto způsobem jsme v Německu například ze 4% ekoenergie v roce 2000, jsme v roce 2015 na 30% elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Takže vidíme, že když společnost, když politici vytvoří správný rámec, tak lidé, občané jdou do toho. To je první letadlo na světě, které létá na biopalivo. Technicky je možné plno věcí realizovat. Podpora ropy končí. Můžeme dělat, co chceme, ale v roce 2006 bylo dosaženo nejvyšší spotřeby ropy na světě. Ropa je výběhový model. Stoupá poptávka, ano, doprava, Čína, ale dotace a těžba ropy končí. Pomalu to jede směrem z kopce. A sluníčko svítí stále. Tady vidíme fotovoltaickou elektrárnu. Co dělají staří zásobitelé? Rychle staví solární fabriky, za rok je zase prodávají. Nikdy to nemysleli vážně. BP dělá zelenou propagandu na biomasu a na sluníčko, ale realita, viděli jsme to na Mexiku, v Mexickém průlivu. Celé moře zničili ropou z toho tankéru BP. Všechno zničili. Budoucnost vypadá takto. Máte auto, když potřebujete auto, tak budete mít auto, ale musíte mít auto na elektřinu a musíte mít na střeše fotovoltaiku. A slunce vám ho bude nabíjet. Když toto dneska realizujeme, ušetříme 80% nákladu na benzín. 80% méně nás to bude stát. Když budete jezdit na sluníčko, na elektřinu ze sluníčku a ne na benzín. Dámy a pánové, znáte tohoto pána z Dallasu? V 80. letech v německé televizi byl program tento. V pondělí večer, 21 hodin, byl tam report s Francem Altem a potom by Dallas s JRem. A to byli přímí konkurenté. Tenkrát jsem byl naštvaný na JRa, protože on přitahoval víc diváků než já. Později jsme se stali kamarádi. On byl z Dallasu, on byl velký kamarád sluneční energie, ale v Americe to byl pionýr sluneční energie. To si nedovedem v Evropě představit. Krátce před jeho smrtí jsme se setkali v Mnichově s JRem a on mi řekl, zapomeňte na ropu. Slunce je energie 21. století. To mi řekl JR osobně v Mnichově v Dallasu. A to bylo obrovské dědictví. Byl to pacifista. Byl to protivník George Bushe, byl protivník války v Iráku. My už nyní stavíme domy zde ve Freiburgu v Německu. A oni vyrábí třikrát víc energie, než ten dům spotřebuje. To není problém. Když jsem dnes jel Lincem, když jsem šel od hotelu sem, tak jsem se díval na střechy v Linci. A ptal jsem se, proč v této krásné městě je plno střech bez fotovoltaiky. Proč jsou nevyužité? Slunce přece střítí na každou střechu. Ale my do Lince neustále dovážíme ropu z Arábie, zemní plyn ze Sibiře, nebo v Německu uran z Austrálie. Úplně je to na palici. A slunce svítí zadarmo. to můžeme změnit, to musíme změnit. A dá se to změnit inteligentně. Ano, tady vidíme celé sídliště, které vyrábí mnohem více elektřiny, než ti lidé v tom sídliště spotřebují. A to můžou udělat všude. Normální dům, tak jak je to dneska v Linci nebo jinde v Evropě, potřebuje tolik peněz na energie. Levý sloupec dolů. Středně energetický dům je o něco výhodnější. Pasivní domy mnohem výhodnější. Ale solární plusové domy, to jsou domy, které dokonce vydělávají. Ten dům vydělává peníze. A to je budoucnost. Naše domy nám budou vydělávat peníze. A budou vyrábět energie na prodej. Toto je dům, který se otáčí za sluncem. Ve Freiburgu, heliotrop. Každý hodinu máte jiný výhled. Dámy a pánové, tento dům vyrábí 6x více elektřiny, než jeho lidé, jeho obyvatelé spotřebují. Tady je veškeré vytápění a nahoře je elektřina. Ten dům vydělává lidem prachy. Domy, které se otáčí, mají pouze jediný problém. Když vylezáte ven, tak musíte dávat pozor, kam šlapete, jinak nic. Dámy a pánové, tento dům stojí napevno, ale ta střecha se točí za sluncem. Vidíte, každou hodinu má ta střecha jiný směr. Tento dům, tato střecha vyrábí 12x více energie, než lidé spotřebují. Nikdo nemůže říct, že to nejde, to všechno je výmluva. Jde to technicky, když to opravdu chceme. Ovšem, architekti musí se nakonec naučit, kde je jih, kde je jižní strana. Dámy a pánové, tento mladý muž stojí na jižním pólu. Před fotovoltaickým panelem je to sluneční kolektor 40 stupňů minus. Ten kolektor vyrábí 70 stupňů Celsia horkou vodu. Na střeše mého domu v Baden-Badenu to děláme 20 let, vyrábíme z elektřinu a teplou vodu. A mohu vás ujistit, za 20 let nás sluníčko ještě nikdy nám neposlalo fakturu. Za poslední 20 let. V knize ekologického Ježíše jsem kostelu doporučil, dejte si na vaší střechu solární panely, fotovoltaiku, aby Bůh věděl, kde má přistát. A tak toto vypadá. 2000 kostelů v Německu už má na střeše fotovoltaiku, vypadá to hezky. A když začne kostel, tak všichni v Německu to napodobí. A nyní začal i papež. Bavorský papež, to byl Benedikt II. Ještě. Přímo vedle kostela svatého Petra je největší fotovoltaická elektrárna ve Vatikánu. Když vidí Bůh toto, je to nebeská energie pro bavorského papeže. Dámy a pánové, hala pro audience papeže kompletně pokryta solárními panely fotovoltaickými. A nynější papež oznámil, že v následujícím červnu za několik týdnů uvede první ekoencykliku v celých dějinách papeže. Proti jádru a za obnovitelné zdroje bude tato cyklika. Takže papež nás ještě určitě hodně podpoří, nás, co jsme proti jádru. Musíme pozbírat všechny partnery od Dalajlámy po papeže. Kdo je proti jádru, bude vždy na naší straně. Stejný papež je s námi. Fotovoltaika ne na orné půdě, to je vždycky, to zabírá živiny, to zabírá pole pro potraviny, ale když je to na takovýchto plochách fotovoltaiku, kde se pasou ovce, proč ne? Toto je nějaký bývalý důl, uhelný důl v Německu. Takže od uhlí jsme přešli k sluníčku, to je přesně správná cesta. Máme alternativy, musí to vypadat hezky, musí to vypadat například jako celý svět, jako zde. Celý svět může být 100% obnovitelný. Musí to být hezké, zejména to musí vypadat hezky. Estetika je důležitá. Můj bože, jak smutné je esteticky nějaká jaderná elektrárna, to je strašné. Proti tomu, co dokážeme vytvořit se solární architekturou. Hezčeji, estetičtěji to už nejde, jako než tady. Toto je ocelárna ThyssenKrupp. To je ocelářský koncern v Německu. On vyrábí energii ze slunce. A je to hezké. BMW Welt v Mnichově. Krásné. Solár, kam oči stačí. Všude fotovoltaika. Uprostřed New Yorku. Solární energie. Jde to. To je vize. Toto je vize. Ve Francii. Omlouvám se. Triumf sluníčka. Ale lze to. Toto je úřad spolkové kancléřky v Německu. Španělsko. Pouště. Všude Nevím, proč bych nemohl na poušti postavit fotovoltaické panely. A jde to všude, na fasádách. Máme plno možností. Sluníčko a dřevo v harmonii. Plno lidí se dobře cítí ve dřevostavbách. Mohu to kombinovat přece s fotovoltaikou. Zazeleněná střecha. Trávník vedle fotovoltaiky. První budova v Německu, kde jsou fotovoltaické panely na všech světových směrech. To je prostě technika dneška. I na severní straně dokážeme vyrábět elektřinu ze slunce. Podívejte se, fotbalový stadion. Werder Bremen. Fotbalový stadion vyrábí pro 300 lidí energii elektrickou. Novostavby. Stejně hned dělat správně. Zabudovat fotovoltaiku do skel. První obchodní dům na světě na 100% ani jaderná energie, ani fosilní zdroje. Výhradně obnovitelné zdroje. Celý obchodák přes fotovoltaiku a přes geotermické vrty. Postavený ze dřeva. Dřevo jako materiál absorbuje CO2 a neuvolňuje CO2 do atmosféry. Jaké šance bychom měli, kdybychom se učili stavět ekologicky? Malé větrné elektrárny. Kdybychom je po milionech postavili na naše střechy, malé větrníky. Toto je budova firmy, která vyrábí krémy na boty. 300 zaměstnanců. Kompletně ne pouze obnovitelné zdroje, co se týče elektřiny a vytápění, ale oni dokonce vyrábí mnohem víc energie elektrické a tepla, než těch 300 zaměstnanců spotřebuje. Vidíte, že je to kombinace slunce, vítr a geotermika. A nyní se dostáváme k problematice ukládání. Plno lidí říká, ano, slunce je krásné, ale v noci, s větrem je to dobré, ale v noci nesvítí slunce. Musíme to kombinovat, vítr a slunce. Slunce a vítr, to se lze kombinovat a když to nejde, máme geotermické vrty. A nyní se k tomu dostávají baterie a plno dalších možností akumulace. Není pochyb o tom, že ten problém akumulace je vyřešen. Dávno vyřešen. Zde se vyrábí mnohem více, než ti lidé spotřebují. A takové to budovy na střeše, to vypadá takto. Malé větrné elektrárny, to bude velké téma v Evropě v dalších desetiletích. Ne velké větrníky, také jde to i na venkově, sluníčko a vítr. Podívejte se na Německo. Když nesvítí slunce v lednu, tak máme plno větru. V létě víc červené, víc slunce, méně větru. To se krásně doplňuje. Nová radnice v Londýně, postaveno ze sluncem. Polovina topných nákladů jde ze sluníčka. Japonsko. Po Fukušimě. Nyní zažíváme v Japonsku obrovský solární boom. Máme solární boom v Číně, v Japonsku, v Koreji a v Kalifornii. Bohužel už ne v Německu. V Německu bylo několik let solární boom. Hnědé uhlí je důležitější v současné době, bohužel, ale Japonci nám ukazují, v současné době tam jsou celá města, která jsou kompletně zabezpečena s obnovitelnou zdrojí OZE. Sever Tokia, kompletně nová čtvrť, 100% solární energie. Čína má obrovské problémy s ekologií, ale nyní se probudili Číňané. V současné době je světový rekordman v elektřině z větru. A Číňané jsou mistři světa i ve výrobě z fotovoltaiky. Čína vyrábí v současné době tolik slunečních kolektorů fotovoltaických a 28 států EU vyrábí pouze takový malý poměr kolektorů v porovnání s Čínou. Oni mají problémy s ekologií, ale v přechodu k OZE jsou na špici Číňané. Toto je nové jižní nádraží v Pekingu. Je to nádraží, které vyrábí elektřinu pro 15 000 lidí. Hermann Scher, otec zákona o obnovitelných zdrojích v Německu, v Rakousku, velmi známý člověk. Bohužel zemřel před 4 lety. Jeho poslední kniha, Energetický imperativ. Scher jasně ukázal, energoetický imperativ. Do češtiny se dá těžko přeložit. Takže tato otázka je eticko-morálním problémem. Proto i papež nyní píše jeho ekologickou encykliku Dalai Lama. Nyní to v červnu vyjde ve všech světových jazycích. Dalai Lama mi řekl v této knize, Tibet může počkat. Otázka ekologie na světě nemůže počkat. Ale To je to, co řekl Dalaj Lama na otázku ekologie. Na světě vládne dramatická situace, i v Himalájích taje led. Asie zásobuje pitnou vodou 2 miliardy lidí, když otají ledovce, tak nebudou ty řeky moc zásobovat 2 miliardy lidí vodou. Tady vidíme otázku, tato budova se nyní staví v New Yorku, jsou tam 3 obrovské větrné elektrárny, to je obrovské téma. Hermann Scher krátce před svou smrtí s paní Merkelovou. On měl myšlenku, že potřebujeme světovou agenturu pro OZE. A tuto agenturu jsme založili. Německá spolková kancléřka iniciovala založení této agentury. Moje žena udělala tuto fotku v Bahrajnu. Opět 3 větrné elektrárny, které tady vidíte, vyrábí elektřinu pro 800 lidí. Máme řešení, nepotřebujeme jadernou elektřinu, jadernou energii. Němečtí inženýři staví po celém světě takovéto mrakodrapy. Nahoře vidíte nejmodernější větrnou elektrárnu a kolem toho mrakodrapu jsou fotovoltaické elektrárny. Vyrábí elektřinu pro 12 000 lidí ten mrakodrap. Pohled do budoucnosti. Další světová výstava v Expo bude v Kazachstánu. Je to země třetího světa. Celé Expo v Kazachstánu bude napájeno sluncem a větrem. Vývoj instalovaného výkonu na světě. Toto je budoucnost. Za dalších 20 let musí být polovina všech jaderných elektráren odstavena mimo provoz. Z důvodu bezpečnosti a z důvodu toho, že budou nadbytečné. 20%. Polovina. Větrné elektrárny. Onshore, offshore elektrárny. Když mluvím na onshore a offshore elektrárny, tak všude je vítr. Problém s ukládáním energie je řešitelný. Podívejte se, jakou romantickou reklamu dělají Číňané na větrnou elektrárnu. A co nás to stojí? Je ta energie vende, dá se zaplatit? Dámy a pánové, na začátku je každá nová technika drahá. Fotovoltaické panely v roce 2000, 70 centů za kilowatthodinu, bylo to velmi drahé, to modré. Dneska vidíme, je to daleko levnější než energie z jádra. Není pravda, že jaderná elektřina je dražší než OZE. Ano, tady máte důkaz. A ty nůžky se stále otvírají víc a víc ve prospěch OZE energie, obnovitelných zdrojů, ve prospěch solární energie. Nyní v Německu vyrábíme elektřinu za 10 centů kilowatthodinu ze slunce. Provozovatele jaderných elektráren potřebují z 20 až 30 centy za kilowatthodinu ve Velké Británii. A my už jsme dneska mnohem levnější z 10 centy. V Německu bude za 10 let bude stát 1 kilowatthodina ze slunce 5 centů. To bude prostě neuvěřitelně levnější, bez dalších nákladů do budoucnosti. Nebude se to muset likvidovat, to nebude nás to stát nic. Minimálně to nebude stát nic, co by nebylo řešitelné. Pelety, dřevěné pelety, bioenergie. Počet kotlů na pelety v Německu. Náklady na palivo v Německu. Pelety jsou nyní už levnější než zemní plyn a topný plyn, dokonce i když jsou ceny za topný olej levné. Pomocí hnoje a močky dokážeme vyrábět plno bioenergie. Musíme to kombinovat. Kombinace je předpokladem proto, abychom vyřešili problém akumulace energie. Toto je elektrárna v Kalifornii, tam mohu v noci vyrábět solární elektřinu. Jak to jde? Ano, přes den teplo a v noci pomocí toho tepla vyrábím ten proud z toho solárního vlastně. Španělsko. Proč by nemohly evropské dálnice vypadat takto do budoucnosti? Fotovoltaické panely na dálnici, bude tam stín. Přečerpávací elektrárny. Část řešení je v přečerpávacích elektrárnách. Přes den nám elektřina přečerpá vodu nahoru na kopec a v noci se bude vyrábět elektřina vodou. To samé může dělat slunce a vítr a vodní elektrárny. Slunce nám neposílá faktury, to je téma dneška. Proč z nás Energiewende udělá vítěze? Ano, budeme vítězové, je to téma vítězů. Potom porazíme jadernou energii, potom se nám podaří ji zatlačit do kouta. Dámy a pánové, dostávám se na závěr. Za poslední 2000 let naši předkové měli nízkou spotřebu energie a tady jsme my, ten pík. To je fundamentální rozdíl a to nám způsobuje problémy. Řešení. Tolik energie dneska lidí spotřebují za jeden rok, to vpravo dole. Pouze vodní Elektrárny by nám teoreticky dokázaly dodat polovinu toho, co dnes spotřebujeme. Bioenergie. 15x více, než spotřebujeme. Energie oceánu, přílivové elektrárny, větrné elektrárny, vždy teoreticky. 308x více než to, co spotřebujeme. 15 000x více nám nabízí slunce, zemní energie, geotermální. Dámy a pánové, to je největší, nejmodernější geotermální elektrárna na světě, na Islandu. Islanděné tím vytápějí silnice v zimě, je to nic nestojí. Všechno domácí, tuzemská, trvalé udržitelná energie. Afrika a slunce, jaká šance? Jaká sociální šance? Překonáme chudobu energií, levnou solární energií. Dámy a pánové, podívejte se na tohoto Afričana. On byl bez práce. Vyrobil si malý panel, nebo koupil si ho a postavil z toho solární mobil a nyní k němu chodí lidé a telefonují od něj, protože on má práci, protože on má energii. Tyto ženy v Bangladéši nikdy doma neměly elektřinu, nyní mají malé solární fotovoltaické panely a financoval to Mohamed Yunus, bankéř chudý, nositel Nobelovy ceny. Ano, on mi vyprávěl o tom, že v současné době jako bankéř prodává každý den 8 000 fotovoltaik. Bankéř, který pomáhá chudým. Chudým lidem v Asii 8 000 panelů prodá denně. Tato Intka mi pyšně ukazuje lampu na solární panel. Vidíte nahoře malinký panílek na střeše. Ona vyrábí elektřinu pro 2 žárovky a její děti se mohou učit v noci, mohou se učit večer, protože večer můžou psát úkoly. O tyto děti se už nikdo nemusí starat. Tyto děti chodí do školy, budou chodit do školy, budou dělat své úkoly a dostanou práci. Díky energii. Byl jsem u nomádů v Mongolsku. Mladí nomádi všichni chtějí do měst. Nechtějí zůstat nomádi, protože nemají elektřinu. Nyní dostali malé solární panely. A v této jurtě jsem viděl, mají mobily, notebooky, počítače, všechno tam mají. A opět se stávají nomádi, protože mají část toho, co by jinak měli pouze ve městě. Když chcete se podívat na tuto stránku www.sonnenseite.com, tak dostanete každý den ode mě nové newslettery. Budu vás informovat o obnovitelných zdrojích, jak se něco možná nejrychleji dostaneme z jaderné doby. Ptal jsem se Dalai Lamy v tomto interview, co je pro mě náboženství. Východ je náboženství, které pracuje na odstranění energetické soběstačnosti. Vážené dámy a pánové, pryč z atomu, pryč z jádra, to je víc než technika. Stále je to civilizace, stále je to kultura a stále je to etika a morálka. Přechod na 100% obnovitelné zdroje energie s pomocí slunce. Může každý člověk a každá žena přispět k tomu, že dokážeme tento přechod zvládnout a že nebudeme muset žít si s jadernou energií. Přeji této konferenci mnoho úspěchů a přeji nám, abychom měli mnoho inspirace a abychom měli chuť do budoucnosti makat na tom tématu výstupu od jádra. Děkuji vám.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Alt, für diesen beeindruckenden Vortrag. Beim Betrachten der Bilder habe ich mir manchmal gedacht, was ist jetzt Realität? Was ist Utopie? Auf jeden Fall waren
Určitě ty obrázky měly velkou estetiku a myslím si, že je to jeden z těch důležitých bodů. Musí to lidi oslovit. Potom také budou akceptovat obnovitelné zdroje. Pan Alt bude dneska, tady bohužel dneska nebude na závěrečné podiové diskuzi, proto máte nyní možnost jako publikum mu klást otázky napřímo, protože on bohužel tady odpoledne nebude. Takže využijte prosím tu příležitost, jestli máte nějaké dotazy. Chce se ho někdo na něco zeptat? Je to proto, že zítra jsou němečtí železničáři ve stávce, abych se nedostal domů vlakem. Tam vzadu je dotaz. Jsem z Pasova, jsem člen Bavorské platformy. Vaše přednáška byla velmi optimistická. Já bych vás chtěl nalít víno do... Vy říkáte 15 tisíckrát toho, co lidi potřebují, nám dá slinčko. Jste opravdu toho názoru, že nám tato alternativa to nám i nadále umožní, že budeme muset pouze změnit zásuvku, že tím snížíme naši ekologickou stopu, když místo jádra budeme přestupovat na obnovitelné zdroje, nebo podle vás je ten problém hlouběji? Myslíte si, že opravdu přestoupí 6 nebo 9 miliard lidí přejít z jádra na obnovitelné zdroje? Myslíte si, že je to globálně možné? Ano, existují propočty, které říkají, že životní standard Švýcarska v roce 1960 je možné bez problémů přenést v roce 1960. Životní standard z roku 60, já si vzpomínám na rok 60, tam nikdo netrpěl hladem ve Švýcarsku. A tento životní standard je to propočet, je možné přenést na 10 miliard lidí. Takže já se nebojím, že bychom se museli bát o blahobyt nás a že bychom do budoucnosti museli hladovět, kdybychom museli uživit 10 miliard krků. Ano, Bůh nebyl blbý a evoluce nebyla blbá. Jediný problém je ten, že se dneska nechováme jako homo sapiens, ale jako homo do hloupé hlavy. Ano, nechybí nám potraviny, to je blbost. Polovina lidí je obézních na světě. Opravdu nám nechybí potraviny. Je to sociální problém. Jediný problém, který musíme vyřešit, je, že se musíme chovat více inteligentněji a sociálněji. To je jediný problém. Potom můžeme přenést blahobyt Švýcarů z roku 60 na 10 miliard lidí roku 2020. O tom jsem hluboce přesvědčen. A ten, kdo je zodpovědný za všechno na této zemi, a ten, kdo to celé vymyslel, to musel být skvělý nápad toho Boha. On nebyl blbej a ta evoluce nebyla hloupá. Je to realizovatelné. Pouze to musíme my jako homo sapiens udělat inteligentněji. Nesmíme se chovat jako homo hloupá hlava, ale jako homo sapiens. Nezmínil jste války. Války přece nás stojí tolik energie. Nejde o války, o energie, nerozumím, paní. Kdo jsou? Války nás stojí plno energie. Přemýšlím o každém hrnci a potom se tolik střílí ve válkách, že ty zbraně nás stojí plno energie. Moc tomu nerozumím. Bojím se, že když zdražíme zbraně, tak je budou ostat ty třetí strany kupovat stejně tak jako teď. Když bychom nedělali exporty zbraní, nebo kdybychom vůbec nevyráběli zbraně, to by byla možnost. Dalaj Lama vždycky říká, pokud Francouzi a Němci exportují zbraně, tak oni ostatní lidé na světě s nimi budou vést války. To by byl první krok. Vůbec nevyrábět jako Německo a Francie a neexportovat. Že dokážeme žít bez zbraní a bez válek, to nám západní Evropa dokázala za posledních 60 let. Jde to. A já doufám, že když jeden kontinent to ukáže celému světu, jako to ukázala Evropa, tak ostatní to dokáží kopírovat. Začíná to všude na světě, když se spojujeme mezinárodní. To je výhoda globalizace, že globalizace se pomalu prosazuje. Jsou Jihoamerická unie, Evropská unie. Poté, co vznikla Evropská unie, tak to národní v národech se ustupuje do pozadí a já doufám, nevím kdy, ale myslím si, že se dostaneme k tomu, že za pár let bude svět bez zbraní. Dnešní války se z velké části vedou o energie. Jsou to války o ropu. Válka v Iráku, to byla válka o ropu. Alternativní znamená mír v důsledku slunce. A slunce nemůže George Bush, ani Bin Laden, ani někdo jiný, žádný Obergauner někomu vzít. Že oproti proti slunci se nedá vést válka. Ale o ropu se vedou války neustále. Další války budou o vodu. Když nebudem dávat bacha se změnou klimatu. Změna klimatu přispěje k tomu, že automaticky přijdou války o vodu. Proto je ta energie vende tak důležitá. Je to otázka míru. Ano, máte pravdu. Já vám... Války se málo zmiňují, mnohem... Ano, Naštěstí nemáme ve válce v Evropě důvod zmiňovat války, ano, ale ve světě se vede plno válek, o kterých se vůbec nezmiňujeme. Máte pravdu. Ano, mír bude v důsledku slunce. Ještě nejsme v celomírové době, máte pravdu, za poslední 2 roky zmiňuji Ukrajinu, zmiňuji Blízký východ, plno afrických občanských válek, ano, máte pravdu, vážená paní. A proto je důležitá energiewende. Ale já nemám patent na to. Ano, zaznamenávat, ano. Ano, je dobré, že jste to zmínila. Existuje ještě jedna otázka vzadu za váma u okna, je pán, který má, nebo ještě jedna otázka, potom musíme pokračovat dále. Halo, dobrý den, Kerstin Rudek z občanské iniciativy Bamberg. Pane Alte, vy jste se právě zmínil o tom, že některé země prožívají solární boom. Já si myslím, že je smutné, že ostatní země to zavrhly. Máte nápad, máte nějaký recept, co bychom mohli udělat, aby politici opět to podporovali, to, co lidé chtějí, to znamená, aby politici dělali to, co chtějí lidé, ne naopak. To znamená, proti jaderné energetice znamená pro obnovitelné zdroje. Co bychom mohli konkrétně dělat, kromě mimo demonstrací? Jaký je váš recept? Za prvé, nevzdávat se, to je důležité. Nevzdávat se. Máme většinu lidí v téměř všech zemích, kteří stojí za námi. To je náš velký základ, fundament, na kterém stojíme. V Německu je 80% lidí pro Energiewende. Více než 80% lidí pro Energiewende. Bohužel vláda, současná velká koalice, ty velké dvě vlády, plno toho rozbila. V oblasti OZE, obnovitelných zdrojů, 50 tisíc pracovních míst v oblasti vláda zničila 50 tisíc pracovních míst jenom proto, aby zachránila 18 tisíc míst v oblasti těžby hnědého uhlí. Ale to není většina lidí. To znamená, musí se nám podařit více pracovat s většinami a zdůraznit přání většiny. Co chce většina? Ne proti čemu jsme, ale za co jsme. Já vám řeknu vlastní zkušenost. Do Černobylu jsem byl pro jádro. Byl jsem konzervativní člověk pro jadernou energetiku do roku 86. Potom přišel Černobyl. To byla změna v mé srdci. A potom jsem v televizi poprvé viděl visí pořady proti jádru. A já jsem potom říkal, proti čemu jsem. A najednou se mi to v hlavě vyjasnilo. Vedl jsem plno procesů a zaznamenával jsem mé změny. V jeden rok jsem pochopil, že nestačí říkat, proti čemu jsem, ale musím zvýraznit, pro co jsem, nejenom proti čemu. A jak se dostanu k OZE? A od té doby, co jsem pro obnovitelné zdroje, tak zažívám mnohem méně proti větru a spíše zažívám vítr v zádech. To znamená, potřebujeme proti jaderné iniciativy, to je jasné, antijaderné iniciativy, ale ty antijaderné iniciativy stále cítím jenom, že bojují proti něčemu, ale musí bojovat za něco a to musí zdůraznit. Potom rychleji získáme na svoji stranu většinu. Lidé chtějí slyšet alternativy a východiska. Když máme alternativy a nemáme východiska, tak lidé dostanou strach. Strach nikdy není dobrý rádce. A nemáme ani důvod nahánět strach. Existuje důvod ke strachu, ale je mnohem více důvodů k naději, že jsou alternativy. Takže proti jádru, ano, prosím, ale vždycky musíme zdůraznit, za co jsme, nejenom proti čemu. A hlavním argumentem musí být, když se mě zeptáte, co můžeme kromě antijaderného hnutí dělat, tak musíme ukazovat, za co jsme, nejenom proti čemu jsme. Potom lidi relativně rychle obrátí a stanou se našimi zastánci. A potom musíme všem ukázat, že my jsme moc, my máme většinu. A při dalších volbách musíme volit pouze ty, kteří se postaví za obnovitelné zdroje. Ne těm, kteří jsou za hnědé uhlí nebo za jádro. To jsou ty 3 kroky, které mě napadají. Zdůraznit, za co jsme, za co, za čím stojíme v první řadě. Díky. Díky, pane Alte. Patricia Lorenz, prosil bych, aby přišla na pódium. 2030, Evropa bez jaderné energie. K tomu existuje studie Technické univerzity ve Vídni a nadace Umweltenergierecht. A tuto studii nám představí velmi krátce Patricia Lorenz. která vede nukleární kampaň, zastupuje Global 2000 a Europe on Atom. Více než 20 let pracuje pro tuto organizaci, více méně, ano. V této funkci je jako bojovnice proti jádru a už dostala plno komisařů Evropské unie do úzkých a opravdu je dokázala nažhavit. A tato vytrvalost jako protijaderná vojačkyně dokazuje, že dělá skvělý boj. Patricie, prosím, pojď na pódium.
Ja, danke. Guten Morgen, Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Dame und Panove. Ich werde Deutsch reden und versuche langsam zu sein. ja, also ist es nicht an? Aber nicht.
Ano, ja, jsem malá. Dejte mi mikrofon níž. Je to dost vysoké. Jsem specializovaná proti jádru. Protože já si myslím z logiky celé věci a z této studie, že musíme ukázat druhé straně, že to nemůže fungovat a je to velmi těžká a mravenčí práce ukazovat ty plány neustále, pokoušet se napadat ty plány jaderných energetiků a myslím si, že jsem hodně úspěšná, to znamená 20 let pracuji v oblasti antijaderné energetiky a za poslední roky jsem hlavně jako lobbystka v Bruselu, tady v Rakousku, je nám všem jasně ukazovalo, že rozhodnutí v každém případě dělají lidé v Bruselu, ne v Rakousku. To znamená taky Euratom organizace a proti těm vedu kampaně. Děkuji vám za pozvání, na co mám klikat, tady ano. Naše studie, kterou jsme vypracovali, se zabývá přesně touto otázkou, kterou už nastolil Franz Alt. My jsme se pokusili podívat se, jak bude vypadat Evropa v roce 2030 a jaké bude zásobování energiemi, jak se tam můžeme dostat, když bychom vypli všechny jaderné elektrárny. A ne tedy až v roce 2035, ale šon už v roce 2030. Požádali mě, abych to držela velmi zkrátka, takže bude to spíše doporučení pro vás, abyste si to přečetli, nebo vám spíš udělám reklamní spot na tu moji studii, která je dlouhá. Chci vám vypíchnout nejdůležitější, nejzajímavější věci, co opravdu vynechám, a to je dobré na té studii, tak to je ta ekologická nadace k Hinkley Point C, analyzace spojení s organizace Euratom a těch dotací. To si můžete v klidu pročíst později, protože Hinkley Point, k tomu se dostaneme později. Otázka, je možné odstoupení od jádra? Existují studie, zejména to Energy Revolution od Greenpeace, to byl takový scénář, a otázka byla zejména, zda se v roce 2035, zda se to podaří zkrátit do roku 2030 a těch 5 let, to je 78 terawatt hodin, to je 20,2 jaderné spotřeby celé Evropy, jestli se nám to podaří přemostit. Ano, opravdu existují dvě možnosti, jak přemostit těchto 5 let, jak to rychleji urychlit od obnovitelných zdrojů nebo z větší energetické efektivity. Přičemž lepší je se rozhodnout pro energetickou efektivitu a to je databáze pro Energy Revolution a mnoho dat, s kterými ten tým pracoval. Přirozeně musí být zachována ochrana klimatu. Doufám, že to vidíte tato, to je ta Energiewende Phase Out, od vize k realitě. Já si myslím, že je zajímavé, vítr je velmi dominantní, 30% onshore větrných elektráren, 16% offshore, důležité jsou velké vodní elektrárny, 13%, malé vodní elektrárny, 2% a potom je to energetické zpracování odpadu a biomasy. Existují také doporučení samozřejmě, ale to pouze rychlý přehled, to vám chci ukázat. Ano, závazné cíle, to je rozhodující ve smyslu bezpečnosti investic, bezpečnosti plánování, to je problém s Evropskou unií, protože ona pouze doporučuje a potom se národní státy rozhodují jinak, takže potřebujeme závazné cíle, ne doporučení, a i na národních rovinách je to důležité. Bez praxis zajímavé je, doporučuje Evropská unie, musí být povoleny všechny schválení, všechny standardy se musí dodržet a velká slabina je cena za CO2, povolenky CO2 emise. Tady je pro ty, kteří stále nemají dost informací na této stránce, je velké množství grafů, které vám to jasně ukáží, ale protože já jsem lobbystka, tak i přesto řeknu, že pro mě je nejdůležitější to, jak se tam dostaneme, to je důležitý. Největší problém v současné době je přirozeně to, že jaderný průmysl nechce přestoupit a do budoucnosti vytváří obrovské náklady a oni se snaží docílit prodloužení životnosti jaderných elektráren. To jsme měli v posledních 10 letech. Problém toho, že jaderné elektrárny stárnou, to je zvýšené riziko, to nikdo nezdůrazňuje a dodatečně paralelně k tomu oni zvyšují výkony jaderných elektráren na těch starých reaktorech, to znamená, oni v podstatě dohánějí jaderné rezervy, ty bezpečnostní rezervy úplně až na hranici. To znamená, tímto způsobem až na 1/5 výkonu musíme myslet na to, že zvýšení jádra o 1/5 výkonu jádra, tam probíhají procesy, které jsou nové, na které nikdo v minulosti nemyslel, to znamená zvýšené odtávání těch jaderných tyčí a relativně nikdo tomu nevěnuje pozornost, ale je to těžké a proto minulý rok byl průlom a sice na úrovni ESPO konvence, to je důležitá konvence, která má platnost evropského práva. A podle této konvence se ukrajinští kolegové stěžovali, že mají problém na Ukrajině. Riven 1-2, tam je starý reaktor po 30 letech provozu. Oba dva reaktory byly prodlouženy na doživotí, tak jak je to na západě, na východě možné. Byl to kšeft mezi úřady, vládami a provozovatelem. Byla z toho krásná aférka a oni se podali stížnost u ASBO a bylo to velké překvapení. A Evropský výbor řekl, ano, prodloužení na doživotí potřebuje povolení Evropské unie a proto Ukrajinci porušili ESPO konvenci. Ano, je velmi těžké to zrealizovat, ale je to absolutně esenciální téma. Ano, musíme přemýšlet o tom, že my všichni chceme jadernou elektrárnu. Je to opravdu tak, že tady ty 3-4 tisíce megawatt, to je plno zemí, které pokrývají těchto 4 tisíce megawatt až do 50%. Je to jediné řešení a můžeme to nechat běžet dalších 20 let? A nebo kdybychom měli obnovitelné zdroje, tak bychom měli rozvinout diskuzi. Je zde obrovská možnost. Plno lidí říkají, ne, my to nechceme. My víme, že to jde i jinak. A tito lidé budou říkat, dokud budou mít silnější slovo provozovatelé, tak je to špatně. A to je můj apel na nás, co můžeme aktivně přispívat proti jaderné energetice. Musíme se sjednotit, musíme posílit náš hlas a jedna z možností v Rakousku je Dukovany velký problém nebo hodně velkou podporu má OVP. Česká vláda podporuje toto sdružení OVP. Provozovatel si představuje duchovně, že to všechno zvládne Dukovan a oni musí požádat do konce tohoto roku o prodloužení licence. A to je extrémně důležitá možnost, jinak zůstanou tyto jaderné elektrárny jasně s enormním výkonem je v provozu ještě dalších 20 let. Děkuji.
Danke, Patricia.
Myslím si, že poslední dva řečníci ukazovali jasně, že Evropa bez jaderné energie je možná. Co nám brání v celoevropském odchodu od jaderné energie? To nám řekne rakouský dvorní rada Rudy Anschoberg, toho bych prosil na pódium a prosím ho o jeho přednášku. Rudy Anschober je politický zástupce, založil v v tehdejší rakouském složení výbor pro protijaderné elektrárně Temelín od roku 2003 je Hornorakouský dvorní rada a on výrazným způsobem ovlivnil hornorakouské antijadernou politiku a myslím si, že za to musíme extra poděkovat. Vedle antijaderné politiky je také na úrovni Horního Rakouska zodpovědný za ochranu spotřebitelů, za obnovitelné zdroje energie a jsme velmi rádi, že tady jsi a co nám předneseš. Děkuji ti, Rolande. Milí přátelé, milé přátelé, přítelkyně, milí přátelé této krásné planety. Myslím si, že ta planeta nás spojuje a současně musíme být proti něčemu a za něco. Před několika lety jsme se v Horním Rakousku v nejdůležitější tématem v opravdovém slova smyslu, kern téma je hlavní téma, ale také téma jaderné energetiky, byl Temelín a tam jsme se zmobilizovali v Horním Rakousku a povedlo se nám to, že jsme vytvořili plno iniciativ proti Temelínu a dokázali jsme ovlivnit hornorakouskou politiku, která je proti Temelínu. Všechny politické strany táhly za jeden provaz tenkrát a pouze takto něco dokážeme, když budeme táhnout všichni za jeden provaz a máme jeden názor a budeme pracovat spolu proti něčemu. A nebude to téma sporů a před několika lety jsme si řekli, že atomová lobby je něco, je velmi úzce spojena, protože mají i ekonomické zájmy, že ta lobby je spojena i na mezinárodní rovině a my jsme založili, a to je hlavní myšlenka, tuto konferenci jednou ročně a v rámci této konference se pokoušíme spojit evropské antijaderná hnutí v jednom sále, abychom viděli, jak můžeme si vyměňovat informace, jak můžeme zlepšovat naše know-how a hlavně, jak můžeme společně vyvíjet strategie, abychom zasáhly slabiny našich protivníků a ty slabiny jsou velké a abychom jich využili, těchto slabin, a abychom se mohli prosadit proti našim protivníkům. Minulý rok jsme byli v Praze na té samé konferenci, zhruba v tu samou dobu. Byla to vynikající konference a tam se nám velmi dobře povedlo to, co je naše strategická myšlenka. Sice uprostřed českých médií jsme zasadili semínko proti jádru. A myslím si, že se nám podařilo přesvědčit naší tézí, že jaderná energetika už je prostě neekonomická. To znamená, pokusili jsme se touto ekonomickou pákou vytvořit nové aliance. A v České republice v současné době už jsou zástupci, aktivní zástupci ekonomiky, průmyslu, bank, finančního světa a shodují se na tom s antijadernými aktivisty a to je předpoklad možná proto, že v zemích, kde ještě nemáme většinu, Franz Ad říkal správně, že téměř všude v Evropě máme 70-80% většinu a současně pro energetický obrat. V České republice ještě nejsme na tom čísle, ale s novými aliancemi, s novými argumenty, s novými argumenty jsem si jistý, že i v České republice to zvládneme. Čeho jsme si všimli? Všimli jsme si, že náš odpor proti Temelínu je ta správná cesta a chceme jí pokračovat, samozřejmě. Ale musíme být spojeni evropsky do sítí a musíme vytvořit evropské hnutí a otázka Temelín ano nebo ne, já jsem přesvědčen o tom, že ta otázka se nebude řešit v Praze v rámci celočeského konceptu papírové války, na které se včera česká vláda shodla, ale bude to evropské rozhodnutí o tom, jestli Temelín ano nebo ne. Bude to evropské rozhodnutí, které bude bazírovat na tom, zda to bude Evropa do budoucnosti akceptovat, ne totiž financovat miliardami nějaké jaderné elektrárny. A já jsem přesvědčený o tom, že to je zcela rozhodující otázka moci v Evropě. Kam se vydá energetická politika? Budeme dávat spotřebitelům na záda batoh s obrovskými subvencemi a dotacemi, které musí nést spotřebitel? A nebo se nám podaří prosadit, že to je proti konkurenčním zájmům? Ano, potom zažijeme renesanci jádra, pokud to vyhrají naši protivníci. Pokud vyhrají subvence a konzumenti, my to budeme platit, ať to budeme chtít platit nebo ne. A pokud to schválí národní vlády, pakliže se nám ovšem podaří zastavit tyto subvence, a to byl také výrazné téma paní Patricie v jejich slovech, potom máme všichni šanci na tom, že už nebudou stavěny nové jaderné elektrárny bez subvencí, protože bez subvencí nebudou žádné nové jaderné elektrárny. A bez nových jaderných elektráren potom máme téma prodloužení doby životnosti atomových reaktorů, ale potom krok po kroku ty jádra, ty elektrárny doběhnou. A to jsou zásadní výhybky směrem Energiewende. Phase out. A před 3-4 lety jsme se koncentrovali na neznámý Hinkle Point a nyní je Hinkle Point nejznámější elektrárna v Evropě a stále se naším hlavním tématem. Strategie tedy ukazuje udělat se viditelnými z viditelnice, jak gigantické náklady má, nese sebou jaderné energie. Ano, plno nákladů se do dneška nezapočítává. Nemáme zde faktury, náklady za pojistky, za ručení provozovatelů. V podstatě je to všechno dárek. I tam musíme na evropské rovině mnohem výrazněji vytvořit tlak, aby všichni pochopili, že pojistky provozovatelů jaderných elektrán stojí obrovské prachy. Pan Oettinger nám slíbil, bohužel skončila jeho mandát v Evropě. To znamená, bohužel se zdá, že se prosadí subvence pro Hinkle Point. A za jakých okolností, to ještě nevíme, můžeme pouze spekulovat. Když to chceme právně napadnout, ten Hinkle Point, ty subvence, tak pravděpodobně to nikdo ani nezveřejní, abychom to nemohli napadnout, ale je to zcela mimo veškerou logiku, co se tady děje. A neskutečné náklady v každém ohledu, náklady na úložiště, na definitivní úložiště jaderných odpadů, ty jsou do toho integrovány velmi skromně do současných cen energií. A kdo zná nové zákony v Německu s tím úkolem, aby německé definitivní úložiště zajistilo bezpečnost na 1 milion let, tak víme, jaké je to bláznivé zajistit něco na 1 milion let a jít do technologie, kde nikdo teď nemá ani tušení, jak to bude fungovat za 1 milion let, jak s tou technikou zacházet. Pomlčím-li o otázce zodpovědnosti politiků dnešních. Takže zde se vytvořila hypotéka na stovky let, na tisíce generací po nás. A tyto generace budou splácet to, co my jim dáme do vínku. A dneska určitě uslyšíme ještě přesnější čísla, to je jaderná energie, a to je dobré číslo, podíl obnovitelných zdrojů se zvětšuje. Počet reaktorů se snižuje, jaderných, možná dvě čísla. Od roku 2002 se snížil počet aktivních jaderných reaktorů o 50 kusů. V současné době jsme na 358 reaktorech a i to je hodně, ale je to o 50 reaktorů méně než v minulosti. A podíl jádra na celkové výrobě se od roku 1996 snížil ze 17% na 10,8%. To znamená, jaderná energie jede z kopce. To souvisí s demokracií, souvisí to s většinovými systémy, souvisí to s alternativami. Myslím si také, že musíme být zastánci tady toho hnutí. Musíme intenzivně se spojovat a o to se v Horním Rakousku snažíme. Chceme dokázat, máme průmyslovou vládu v Horním Rakousku, která je nezávislá na jaderném lobby, která je nezávislá na fosilních palivech. Je to vláda budoucnosti a tato vláda nám v Horním Rakousku zajistí budoucnost Horního Rakouska jako OZE, jako centra OZE. Ano, mně se vede stejně, když v Linci nevidím hodně fotovoltaik na střechách, ale jsme na správné cestě, máme dobře našlápnuto. Fotovoltaika, tam jsme v tom nejhůře, tam jsme nejslabší. Velmi dobře jsme na tom v otázce výroby horké vody ze slunce. Každý třetí ohřev teplé vody v Rakousku je ze solárních kolektorů, ale máme plno práce před tebou, máme ještě dlouhou cestu. Zemská strategie pro Horní Rakousko je, že chceme, co se týče elektřiny a teplé vody, do roku 2030 být na 100% obnovitelných zdrojů a tento maraton krok po kroku zvládáme. V současné době má Horní Rakousko 34% veškeré energie z obnovitelných zdrojů. U elektřiny jsme na 81%, u teplé vody jsme na 61% z obnovitelných zdrojů. Takže za dalších 15 let nás čeká hodně práce, ale jsme na správném kurzu. Ta čísla každý rok stoupají o 1-3%. A to je to smysluplné a to je to nutné mít plánovatelné propočty výroby energií, a to jsou výroby, které vytvoří nová pracovní místa a dávají nám jistotu jako Hornímu Rakousku. Ano, to jsou alternativy, které jsou realizovatelné. Mohl bych mluvit doplno oblastí, plno studií, plno regionů, plno příkladů, jak se vyvíjí ceny, jak se vyvíjí technologie. Fotovoltaika v Horním Rakousku, fotovoltaické panely stály před 10-12 lety pětkrát tolik, co stojí dneska, takže cena klesá fotovoltaických elektráren a zároveň klesá cena výroby nových fotovoltaických elektráren. A na instalovanou kilowatthodinu se cena nových reaktorů za posledních 10 let v Evropě z 8 násobila z jádra. A současně se snížila cena za 1 kWh několikanásobně. Takže jsme nejenom konkurenceschopní, ale jsme ekonomicky mnohem výhodnější než výroba elektřiny z jádra. Takže oni potřebují nyní dotace, my ne. A zadali jsme si za úkol Hinkle Point, jsem přesvědčený o tom, že to je historická výhybka, i když ty dotace projdou, tak skutečně budeme mít problém, ale máme nyní všechny karty na své straně, všechny šance, abychom dostali tento politický skandál pod kontrolu. Je to skandál, to, co se tu plánuje, a máme v ruce všechny právní karty na naší straně. Už jsem viděl pana profesora Lightmüllera ve třetí řadě, to je ten pan profesor z univerzity v Linci, který nám dal do ruky ty nejlepší nástroje a vytvořil, protože on na konci roku 2013, na začátku 2014, vytvořil první obsáhlou ekonomickou studii, první výsledky vzašly z této studie, kde je tato studie skryta, kde se dohodli politici s tím provozovatelem z Evropské unie na subvencích a došel k jasnému rozsudku. Ano, není to možné politicky dělat tyto subvence, musí narazit na dramatický odpor evropské společnosti. A my nyní pracujeme na právních krocích, které přijdou z naší strany. Já vám nyní hned řeknu, jaké právní kroky, a ty se zakládají na jeho práci. Děkuji mu za tyto důležité vědecké poznatky. Jak to vypadá v Hinkle Pointu? Ještě dneska o tom uslyšíme v detailu. Máme rámcové podmínky, že nyní 28. dubna v úředním plátku Evropské unie byl oficiálně zveřejněn postoj Evropské unie o subvenci. Evropské právo znamená v této otázce, že máme 2 měsíce plus doba pro doručení, a to se počítalo, že jako kdyby byl poštovní kočár, takže máme 2 měsíce a pár dní, abychom doložili naše právní protesty. Musím říct upřímně, roky jsem byl těžce frustrovaný z toho, když jsme psali dopisy, do Vídně jsme to posílali představení k rakouské spolkové vládě, a měl jsem pocit, že je tam obrovský kontejner na starý papír, a do tohoto hornorakouské ministerstvo, do tohoto vídeňská ministerstva hážou naše protesty, tam to mizí. Nyní je to poprvé jinak. Poprvé rakouská spolková vláda přijala vážně toto žádost Horního Rakouska a skutečně připravuje žádost o neplatnosti subvence Hinkle Pointu. A to způsobila to. Reakce britské vlády jsou takové, které nebyly velmi přátelské vůči Rakousku. Tak jsem si všiml, že jdeme správnou cestou. Máme v ruce všechny právní nástroje k tomu, když půjdeme touto cestou důsledně, cestou proti Hinkle Pointu, a my víme, a to je fixně dohodnuto s rakouskou vládou, že v příštích týdnech tato žaloba bude právně podána, a potom bude tento proces svojí vlastní cestou. Musí to jít k Evropskému soudnímu roku. V roce 2017 to bude správný okamžik k tomu. Já vycházím z odvolání, plno lidí se bude odvolávat, takže se to bude jistě protahovat, ale formálně právně nebude mít tato práva od posuv, nebude smět nic posunout, takže zcela jasně to bude masivní efekt, že se to masivně bude muset posunout časově a potenciální investoři v Hinkle Pointu řeknou, dokud tady bude tato nejistota, tak oni nepodepíší ani investiční smlouvu a tato investiční smlouva do dneška není a doufám tedy, že se nám podaří, že ti, co dají peníze k dispozici pro Hinkle Point, tak nyní budou vědět a Reva, jeden z potenciálních spoluprovozovatelů, která není v růžové ekonomické situaci, za poslední roky měla Areva ztrátu 4,8 miliardy euro, takže atomové energie asi není tak ekonomická, jak nám tvrdí. V současné době se nabízí nebo probíhají rozhovory podle toho, co víme, s čínskými investory, aby přece jenom zaplatil někdo i Hinkle Point, aby se podepsala investiční smlouva. Ale i zde je velký otazník, jak to bude právně a pokud nebude právní jistota o tom projektu, tak se celý projekt zpozdí. S velkou pravděpodobností se to dále protáhne. Ano, slyšíme, že jsou první státy v Evropě, které chtějí s námi jít touto cestou. Lucembursko řeklo, půjdeme s Rakouskem. Oni řekli, že je to kontrola, jak se může diskutovat na evropské úrovni. V Dánsku, ve Švédsku nám také naslouchají. A velmi doufám v to, že i Německo bude dělat to, co je logické, protože když si v Německu řeklo, uděláme energiewende, chceme odejít od jádra a budou koukat na to, jak se tento skandál děje, tak to by bylo absurdní. Takže tento týden ve čtvrtek bude konference německého ministra životního prostředí a na té se bude podílet 7 německých spolkových zemí a já doufám, že se rozhodnou pro logické rozhodnutí, že nás budou podporovat, že se připojí k naší žalobě o neplatnost té dohody o subvenci v Hinkle Pointu. To je náš apel na německé kolegy životního prostředí a zejména na německou spolkovou vládu, aby žalovali společně s Rakouskem. Hodně důležité z našeho pohledu dále je to, aby existovala celá řada energetických zásobovatelů, kteří vystoupí proti Hinkle Pointu. Je to asi Greenpeace, německá firma, která zásobuje energií, která definitivně oznámila, že několik německých městských elektráren, které přejdou pod OZE, pod obnovitelné zdroje. A i tyto městské elektrárny budou realizovat tyto právní kroky. Já se ovšem ptám sám sebe, kde zůstávají velcí zásobovatelé energií. Existují studie od Greenpeaceu Německo, Greenpeace the Germany, že Greenpeace Energy dokladuje, že masivně tyto subvence negativně ovlivňují i konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie. To znamená, i zde by bylo možné realizovat právní kroky proti jaderné energii. A na tomto místě je zde požadavek na velké rakouské zásobovatele energií od Energie AG a po spolek Verbund. A čím širší bude tento právní odpor nás, tím lepší budeme mít budoucnost. Čísla jsou absurdní a proto velmi krátce pouze takzvaný Contract for Difference, který je plánovaný pro Hinkle Point, by znamenal, že cena za odběr elektřiny 92,5 libry za 1 megawatt hodiny, to je 127 euro a tato cena by byla garantovaná. V současné době je cena na mezinárodní burze 35, 34, 32 euro za megawatt hodinu. To znamená, oni by měli garantováno třikrát více za megawatt hodinu, než je aktuální burzovní cena za elektřinu. Na 35 let. A to celé pojištěno. Představte si to, když to počítáme, kolik to bude za 35 let, když zůstane cena na burze tak, jako je nyní, teďkon ale stále klesá, prognózy klesají, že za další 4-5 let budeme výrazně po 30 euro za 1 megawatt hodinu, to nám ukazují dlouhodobě smlouvy, které se nyní podepisují, to znamená, je to neuvěřitelná situace z náklady, která se pro ty britské konzumenty nyní vytváří. právě můžeme říci, je to miliardová subvence každý rok, kterou by za zcela zastaralou technologii, za zcela technologii, která po Černobylu, po Fukušimě, u nás opravdu už nemá co pohledávat, minimálně od těchto dvou katastrof. To znamená, tyto dvě katastrofy nám potvrdily, že jaderná energetika je minulost. Proto se koncentrujeme na tento bod, na tuto páku. Vycházím z toho, že v roce 2017-2018 budeme mít jasné rozhodnutí. A je jedno, ať budu velmi rád, jestli to, když to bude právní rozhodnutí, když to bude politické rozhodnutí Evropského soudního dvora ve smyslu toho, že Velká Británie a Francie musí něco udělat, tak se těším také. Proto musíme klást politický odpor, zejména ve Velké Británii a ve Francii, a musíme podporovat politický odpor, abychom zesílili moc té naší páky. Na závěr, proč se dostáváme přes hranice k Temelínu, k našim původnímu tématu, k této páce? Protože jsme přesvědčeni o tom, já už jsem to v krátkosti zmínil, když bude Hinkle Pointu chybět subvenci, tak bude také chybět dotace pro další rozšíření Temelína a potom bude chybět dotační základ pro celou jadernou energetiku v Evropě. Děkuji vám za vaši pozornost.
Ja, danke, Rudi Anschuber. Wir schauen weiter, und zwar nach Deutschland.
V roce 2021-2022 odstoupení od jaderné energie, ale co se stane potom, po té energiewende, a co se stane do té doby té energiewende, to nám poví Claudia Kunz. 10 let pracuje jako referenta agentury pro obnovitelné zdroje energie, OZE, a vykonává tam skvělou práci, přesvědčuje lidi o účinnosti energiewende, že říká, že pomocí OZE je možné zásobovat lidi 100% energie a je to obrovská výzva. Těšíme se na vaši přednášku. Děkuji vám za krásný úvod. Ano, jsem z agentury pro OZE, pro obnovitelné zdroje energie z Berlína. A ráda jsem přijala vaši pozvánku mít tady v němčině přednášku. Je to pro mě jednodušší. Ty folie jsou hlavně v angličtině. Takže já doufám, že tomu budete dobře rozumět. Nejprve bych chtěla krátce představit naší organizaci, co děláme. Předtím, než potom začnu mluvit o cílech, politických cílech té energiewende, o politických cílech Německa a o statusu quo v oblasti výroby elektřiny. A potom bych ráda mluvila o výhledu do budoucnosti, kam má ta naše cesta nás dovést. Agentura pro OZE byla založena před 10 lety. Tenkrát ji založilo Spolkové ministerstvo životního prostředí a obor obnovitelných a spolky obnovitelných zdrojů energie. Dneska nás financují různé nohy, stojíme na plných nohách, máme dotované projekty a částečně jsme financováni od firem z oborů, které podporují naší práci. Důvodem, proč jsme byli založeni, je skepse vůči možné realizaci té energiewende. Je tam plno citátů z energetické ekonomiky. Tady vidíte citáty z 90. let na tom slajdu. Tenkrát to ještě vypadalo, jako že to bude velká reklamní kampaň, ta energiewende. V Německu už nemůžeme nikdy více vyrobit více než 4% nebo pokrýt než více než 4% z OZE. Dneska jsme na 28% z OZE v Německu a jde to. Takže ten protidůkaz je tady zcela jasně dán, že obnovitelné zdroje fungují. Nyní musíme ještě ukázat, ještě to je v úvozovkách, ještě jenom dokázat, že dokážeme pokrýt celý energetický sektor kompletně na OZE, obnovitelné zdroje energie. Když se dále chcete podívat, tak tady máte nějaké odkazy na tyhle portály, k kde se jedná o tu Energiewende v němčině. Hlavní internetová stránka a hlavně tam jsou anglická varianta renewablesingermany.com. Tolik k naší práci. My se snažíme díky pomocí informací a komunikací zvýšit akceptování veřejnosti. Nyní k politickým cílům v Německu. Jsou cíle Energiewende, které vychází na dvou hlavních, které jsou založeny na dvou hlavních cílech. Ochrana klimatu, redukce CO2 až do roku 2002, redukce výrobeného CO2 a až do 60% do poloviny století. A o čem dneska hlavně budeme mluvit, je odchod od jaderné energie. Ten by se nám měl povést do roku 2022. Absolutní odchod od jádra. Proto na té mapě vidíte modré místa, tam jsou jaderné elektrárny, které jsou ještě v provozu. Šedá místa, to jsou jaderné elektrárny, které se v roce 2011 vypnuly od jádra po Fukušimě. A aktuálně máme v Německu ještě 16% energie z jádra vyrobené. To je téměř 100 terawatthodin, které ještě Německo vyrábí z jádra. Další krok je na konci tohoto roku se zastaví Grafenhainfeld, jaderná elektrárna, to je v severním Bavorsku. A možná to někdo z vás již slyšel, tam vznikne ta uvolněná kapacita v této jaderce, tam se vytvoří přípojky na větrné elektrárny ze severního Německa, takže to uleví přenosové síti. K těmto nejvyšším cílům té Energiewende jsou různé menší cíle. Některé z nich jsem tady vyjmenovala na tom slajdu. Ty se týkají podílu OZE a nárůstu efektivity v různých oblastech. Všechny cíly se v podstatě ovlivňují mezi sebou a v zásadě se ovlivňují pouze tehdy, když skutečně omezíme spotřebu energie a když budeme energie spotřebovávat efektivněji a když budeme naše spotřeby elektřiny a tepla brát více a více z OZE, ne z jádra. Pouze tak se nám podaří docílit výstupu z jádra. Jak to vypadá skutečně v současné době? Tady vidíme vývoj podílu obnovitelných zdrojů energie z OZE. A ta úspěšná křivka, ta modrá nahoře, to je sektor elektřiny v oblasti dopravy a tepla nejsme tak úspěšní. Od roku 90 do dneška se nám povedlo ze 4% zvýšit na 28% podíl OZE. Takže je to velmi úspěšný vývoj. Už předtím jsem to říkal Franz Alt. Na tom má velkou zásluhu zákon o obnovitelných zdrojích, který přinutil firmy k tomu, aby se chovaly efektivně. Co se týče jaderné energie, tak to vypadá tak, že za poslední roky silně poklesl podíl jaderných elektráren. Tady to vidíme, tu křivku. Vidíme jasně, že to v jednom bodě jde dolů. Po Fukušimě se uzavřelo rovnou 8 elektráren. Díky tomu, že dochází k výraznému růstu větrných elektráren, tak se nám podařilo přemostit tento výpadek jaderných elektráren. Takže více energie nyní získáváme, než jsme ztratili. V současné době je to politicky, jak už jsme slyšeli, spíše zataženo za brzdu. To znamená, jak budeme úspěšní, to nevíme, to se rozhodne, jestli oni tu brzdu pustí nebo ji nechají zataženou. Toto vypadá velmi krásně, i přesto je ale obrácená strana mince, a sice tady je vývoj emisí CO2 v Německu. Tady vidíme, že v 90. letech jsme díky zhroucení východoněmeckého trhu a díky synergickým efektům se nám povedlo redukovat emise, ale když se podíváme na poslední 4 roky, tak jsme vidíme, že jsme ve fázi stagnace a máme plno práce ještě a skutečně cíle ochrany klimatu musíme dosáhnout. Ty jsou na tom grafu vidět jako oranžové čáry, to znamená, to jsou prognózy, to jsou scénáře, to jsou různé studie. Jednou je cílová studie, která říká, co potřebujeme, abychom ochránili klima. To jsou ty nižší hodnoty a potom jsou jiné studie, které říkají, co dosáhneme předběžně, když bychom politicky to dělali dál, tak jako dosud. To jsou ty více skeptické studie. Takže v oblasti ochrany klimatu to nevypadá dobře v Evropě. Proč? To je německý mix elektřiny v roce 2014, Germany Powers Mix. Vidíme podíl OZE 26%, předtím jsme říkala spotřeba elektřiny 28%. Ten rozdíl 2% je v tom, že Německo se neustále stává větším exportérem elektřiny než spotřebitelem. Ano, máme prostě příliš uhlí v tom mixu elektřiny. V současné době zásobujeme Evropu naší elektřinou z hnědého uhlí, proto jsou ty vysoké emise vidět, které jsou negativní. Nejde tedy pouze o to vystoupit od jádra, ale jde také o to, abychom paralelně ještě realizovali ochranu klimatu, snížení CO2, a to je velmi ctižádostivý cíl. Kam se chceme dostat? Přirozeně, na začátku už to někdo řekl, nakonec může ta cesta jít pouze směrem 100% OZE. Jiným směrem nemůžeme jít. Loni jsme nechali vypracovat studii, metastudii, kde jsme se zabývali různými energetickými scénáři, ty jsme dali vedle sebe a porovnávali jsme je a dívali jsme se, co ty scénáře říkají. Jak by mohlo vypadat 100% zásobování energie elektřinou z OZE? A z toho jsme navrhli scénář z porovnání těchto studií a řekli jsme, ano, pravděpodobně bude bruto spotřeba elektřiny v Německu zhruba stejná, jako je nyní, nebude se zvyšovat, dokonce i kdyby, a to tady je zohledněno, i kdybychom výrazně zvýšili efektivitu, i kdybychom měli klasické spotřebiče energií, to znamená, vycházíme z toho, že tam bychom výrazně šetřili, ale zase dostaneme nové spotřebiče, nové aplikace, elektromobily, tepelná čerpadla a u vysokých podílů OZE musíme elektřinu akumulovat. A to je vždycky spojeno s velkými ztrátami účinnosti. Takže i systémy akumulace budou velkým tématem. Proto musíme počítat s tím, že i přes výrazné zvýšení efektivity ta spotřeba zůstane asi stejná jako nyní, neklesne. A jak by mohl vypadat park elektráren? Když se podíváme na celou Evropu, tak výrazně stoupne podíl slunce a větru. Pro Německo to platí stejně jako pro celou Evropu. Největší podíl bude dělat vítr a slunce. A ano, v detailech může dojít k malým posunům, ale to je intaktní. Ano, takže do budoucnosti hlavní roli bude hrát slunce a vítr. A dojde k obrovskému nárůstu nových větrných a fotovoltaických elektráren. Musíme vybudovat 300 GWh, nyní jsme na 190 GWh výkonu. V současné době máme 100 konvenčních a 90 obnovitelných gigawatt.
Starken Tagen haben wir natürlich Strom im Netz ohne.
Máme v podstatě elektřiny tolik, že nevíme, co s ní v síti. A také jsou doby, kdy potřebujeme jiné aspekty, kdy nefouká slunce, nesvítí, nefouká vítr. A potřebujeme v podstatě ve ostatní klasické elektrárny, plynové, uhelné, které to vyrovnávají, ty výpadky v obnovitelných zdrojích. Co se týče množství elektřiny, tak je to ještě výraznější. Ano, většina je opravdu z větrné energie, protože větrná elektrárna má více provozních hodin než fotovoltaické elektrárny a ten zbytek je velmi důležitý. To je backup a to je to přemostění. Nejméně jisté, co se týče potenciálu, tak je geotermie. Geotermie je v plenkách, tam jsou ještě nejasné startovní pozice. My jsme do tohoto geotermitku vzali, ale konec konců to nebude ten bod, okolo kterého se to bude celé točit. Velká výzva, před kterou nyní stojíme, tady vidíme průběh zátěže a průběh výroby z roku 2012. To šedivé je zátěžová křivka, to červené je křivka akumulace obnovitelných zdrojů, celý rok sedí a modrá křivka je výsledek individuální zátěže. Ano, to znamená špička minus obnovitelné zdroje, to je reziduální zátěž a vidíme, že to celé funguje horko těžko. Když bychom do roku 2030 to promítli, tak to je výzva, sladit toto. Slunce a vítr, to jsou pouze, ty s těma se dá počítat pouze omezeně, silně kolísají a musíme tedy vypracovat velké vyrovnávací výroby. To je modrá křivka, ta to vyrovnává. Když je modrá křivka směrem dolů, do mínusu, a jsou také situace, kdy musíme využívat akumulace a vyrovnávat ty výkyvité křivky. A to je velká výzva, před kterou nyní stojíme. V současné době existuje několik hodin ročně, zejména o víkendech, kdy je nízká zátěž, malá spotřeba firem, tak to už máme podíl 70% sítí z obnovitelných zdrojů, to je hodně. To znamená přirozeně, že celý systém se musí přebudovat. To je také výsledek z celé studie. První čtvrtina obnovitelných zdrojů, tu bylo možné integrovat do stávajícího systému bez sebe menšího problému, ale nyní se dostáváme k bodu, kdy slunce a vítr opravdu se masivně projevují v síti a musí být vyrovnávány, kdy opravdu to má velký efekt na konvenční elektrárny, které musí, pokud to bude takto dál, budou muset regulovat své výkony. Hnědé uhlí a jádra to nemůžou tak rychle ze vteřiny na vteřinu. To znamená, tyto elektrárny konvenční se zcela nehodí do budoucího systému. Plynové elektrárny to mohou mnohem lépe. Tam ten plyn velmi rychle stáhneme z výkonu. Obnovitelné zdroje musí do budoucnosti mít systémové výkony, musí to být frekvenční měniče, musí tam být další regulační prvky, to je technicky možné. Fraunhofer Institut pro větrnou energii v Kasselu vypracoval studie. Toto je zobrazení kombinovaných elektráren, to znamená elektrárny musí být zesíťovány a jako síť dokážou zvládat tato vyrovnávací práci. A kromě toho my musíme dále budovat síť, musíme zejména dokázat dostat energii z větrných elektráren na severu Německa na jih. Protože na severu je většina jaderných elektráren, na severu máme více větru, na jihu máme více slunce, ale ty množství jsou zejména ze severu a ty elektřinu musíme dopravit na jih, do průmyslového Německa. Proto potřebujeme posilování sítě a vede se v Německu nyní horká diskuze o tom, nikdo nechce mít vedení elektriky za barákem, ale přesto potřebujeme tu elektřinu. Když se dostaneme nad 50% podíl OZE, nebo respektive nad 40%, potřebujeme také nové akumulační kapacity, alespoň krátkodobě, to budeme zvládat pomocí baterií, kde se v současné době zaznamenáváme velký pokrok, to můžeme dělat i evropsky, v evropské spolupráci přes stávající přečerpávající elektrárny, které modernizací dokážeme ještě zlepšit. Nad to, když bychom se přiblížili 70% podílu OZE, potom potřebujeme opravdu dlouhodobé akumulační prostředky. Prostředky pro dlouhodobou akumulaci elektřiny. A to potom bude pravděpodobně možné pomocí chemických reakcí nebo pomocí plynu kde tedy provedeme chemické reakce a později z těch chemických reakcí opět získáme elektřinu. Toto je schéma té grafiky, najdete to i u nás na internetu, jak by mohla vypadat do budoucnosti inteligentní elektrická síť, jak funguje interakce mezi jednotlivými aktéry. To je vize, tam by to mělo směřovat. Ano, tolik mé přednášce k tomu Energiewende v Německu. Děkuji vám za pozornost. Pakliže máte chuť věnovat se více obnovitelným zdrojům v Německu, tak vám ještě můžu dát na srdci Reiseführer, nějakého guideline. A jsem ráda, když mi budete klást otázky. Díky. Děkuji vám, paní Kunc. Ano, má publikum nyní možnost klást přímé otázky. Paní Kunc, máte slovo, kdo z vás se chtěl něco zeptat. Druhá řada, prosím. Regina Zavodsky z Vídně. Já jsem četla, že některé jaderné elektrárny v Spolkové republice Německá budou dávat žalobu, protože se nyní vypnuly jaderné elektrárny. Víte něco o tom, že by tyto odstavené jaderky podávaly žalobu? Je to už v rámci jurisdikce? Ano, žaloby jedou. Jaký úspěch budou mít tyto žaloby těch jaderných elektráren, je otevřená otázka. Vedou se intenzivní diskuze o tom, jak do jaké míry jsou oprávněné. Ano, běží žaloby na odškodnění. My už jsme měli v roce 2010 odklonění od jádra, pak se to zrušilo. Potom se zavedla daň se palivových tyčí a to v podstatě byla jakási daň za to, že budeme vystupovat od jádra a nyní v podstatě jsou žaloby na odškodnění ze strany jaderných elektráren. Víc k tomu nemohu říci. Nevím, jak dopadnou ty žaloby. Otázka i Floriňák. Děkuji vám. Fakt je ten.
Je spousta otázek. Některé kapacity na bázové zátěži. Ale ta skutečná situace je, že Německo vyváží do Francie. Skutečný posun ve francouzském systému energetiky se změní ve Francii z bázového zatížení. Bude to snažší nebo těžší zvládnout tu situaci v Německu? V našem scénáři máme národní perspektivu, ale samozřejmě musíme mít i evropskou perspektivu, protože máme regionální vyrovnávací efekty. Stejně tak jako na straně poptávky, protože ta zátěž je různá. V různých zemích jsou tam národní odlišnosti, máme různé státní svátky, různé ekonomické struktury a podobně. Z otázky počasí máme regionální rozdíly v počasí. Někde na jihu může být oblačno a větrno na severu, tak samozřejmě dává smysl, že budeme používat solární a větrnou energii všude, abychom vyrovnali celý systém. A bázové zatížení, to je špatné slovo pro budoucnost, protože my už ho nebudeme potřebovat. Musíme mít flexibilitu v systému. Celý systém v budoucnu, ten budoucí energetický systém je založen na soláru a na větru a zbytek by je měl pouze doplňovat. A to je všechno. Potřebujeme flexibilní kapacity.
Má ještě někdo z vás otázky? Můžu mít poznámku k referátu pana Anšobra? Pane Anšobre, souhlasím s vámi, to, co se děje v Horním Rakousku, to je rozhodnutí pro jadernou energetiku na celém kontinentu. Udělal jsem malou zkušenost, možná to pomůže. V rámci jedné talk show jsem dal jednu otázku, co bude stát zaplatit jednoho vrátného, který by milion let musel být na vrátnici toho konečného úložiště. A byl tam nějaký ekonom a já jsem řekl, že tento vrátný bude měsíčně vydělávat 2 500 euro a mluvím o 1 000 000 let, který a budu připočítávat 2% inflace k platu tohoto vrátného, který by hlídal v té vrátnici, kolik by stály náklady na tohoto jednoho vrátného. Bude nás to stát víc peněz, než co má dneska celé lidstvo k dispozici peněz. Tak levný je jaderný proud, je levná elektřina z jádra. Pouze kdybychom platili toho jednoho vrátného v tom konečném úložišti. Děkuji, pane Alte. Děkuji ještě jednou paní Kunc. Východní soused Německa koketuje některou dobu, už určitou dobu s jadernými elektrárnami a vždycky, když se dostane do hry jádro, tak je odkazuje Evropa na změnu klimatu. Takže i v Polsku se vyrábí většina elektřiny z hnědého uhlí. Jsem rád, že je tady dnes Darius Svet, kterého prosím, aby šel na pódium. A že nám ukáže, že jsou i jiné možnosti výroby energií. Darius Svet je polský zelený politik, sociální aktivista a ekonomický vědec a ukáže nám otázky k demokratizaci energie, a sice politické, sociální a ekonomické aspekty. Prosím.
I'm very thankful for inviting you. Chtěl bych vám poděkovat, pane, za to, že jste mě tady pozvali. To anti-nuclear upper.
A za to, že jsem tady v Rakousku, jsem velice potěšen, že zde mohu být. Čili hlavním cílem mé prezentace je, jak získat energii zpět lidem a jak dostat tuto zelenou energii do rukou lidí. Protože situace v Polsku je následující. Máme takovou situaci, že tam není žádná podpora pro jadernou energii, ale přesto tedy vláda se snaží prosadit jadernou energii, protože Polsko je země bez nukleární energie momentálně. Tak jako jiné nenukleární země, jako Rakousko. A jaká je situace v posledních 25 letech? Stále diskutuje se o tom, že by se zavedla jaderná energie a jak vidíte zde, podpora pro tuto myšlenku rostla před obdobím Fukušimy. A zde se to zase snižuje v posledních letech po Fukušimě. Což znamená, že Fukušima měla velice silný vliv na veřejnost. A všechno toto stojí hodně peněz, celá tato propaganda energetického sektoru. Je velice důležité pochopit, jaká je demokraticko-politická situace v Polsku. to znamená společnost versus monopol energetiky. To tady existuje, protože vidíme, že polský energetický systém, celý sektor, je vlastně tak, jak to bylo v Německu. 4 velké firmy, které ovládají téměř 100% celého energetického trhu. A většinou vycházejí, nebo jsou založeny na uhlí. Většina elektřiny vyrobená v Polsku je založena na uhlí. A zde vidíte z hlediska společnosti, že tady máme velmi vysoké náklady energie pro lidi. Máme tady vysoké ceny energie, když se v porovnání s kupní sílou našeho obyvatelstva. Takže zde vidíme, že velice hodně doplácíme na tuto situaci monopolu uhlí. Je několik rodin v situaci, které jsou energeticky chudobné. To znamená, že zde máme velké sociální a ekonomické problémy. I když naše uhelná lobby používá tu retoriku, že ty ceny se můžou snížit díky nukleární energii, ale to není pravda. To k tomu nikdy nedojde. A mám pro vás velmi dobrou zprávu, že navzdory této uhelné lobby jsme už opozdili celý nukleární projekt o 7 let, protože Donald Tusk, premiér, tenkrát říkal, že budeme mít první jadernou elektrárnu do roku 2020 v Polsku. Ale teď už oficiálně nebo neoficiálně bylo oznámeno, že ten rok bude až 2027. To znamená, to bude to počáteční stádium, takže je to souvisí to s náklady, taky s velice těžkou situací, s ekonomikou založenou na uhelné energetice, protože náš energetický sektor má velké problémy s uhelnou bublinou. Jde o přeceňování nebo nadceňování hodnoty energetického systému založeného na uhlí. Jeden z největších uhelných závodů v Polsku, a je jeden z největších taky v Evropské unii, v posledních 5 letech ztratil 90% své tržní hodnoty. To znamená, že uhlí už není vlastně tak důležité. Naše vláda se nechává tlačit hlavně uhelným energetickým sektorem. To znamená, že navrhují legislativu, která je ve prospěch uhelné a jaderné energie. A podporují také tuto energetiku dlouhodobými dotacemi na cenu za dodávání do národní sítě. Je zde taky velký problém další, spočívající v tom, že můžeme získat hodně energie z metanu, z uhelných dolů, ale souvisí to také se změnou klimatu a jakým způsobem bychom měli zhromažďovat tento metan pro výrobu tepla. Tady je třeba odvést hodně práce, na rozdíl od toho, jaká je ta situace momentálně, protože musíme zavést nový systém. Ten je nedemokratický a drahý. A není to v podstatě to, co bychom chtěli a potřebovali. A pokud jde o metan, tak tam máme hodně problémů, pokud jde o doly. Je to taky sociální aspekt, protože bychom chtěli dát lepší pracovní podmínky horníkům, kteří, jak vidíte, velké energetické firmy se snaží využít velké množství peněz, asi 100 milionů euro ročně, aby propagovali tyto energie. Říkají, že větrná energie není řešení, protože slunce nesvítí, vítr nefouká a jsou to pořád ty samé historky po celé Evropě. A dostávají miliardy zlotých z našich kapes na to, aby pokračovali v tom, co vlastně dělají. Proto je třeba lobovat na té nejvyšší úrovni v Evropě. A dále, což je dobrá zpráva, budeme muset zavřít asi 6 000 megawatt kapacit uhelných elektráren. A to musí být uzavřený díky novým normám EU a také stárnou. To znamená, že my je musíme nahradit nějakými jinými alternativami. A jedna z těchto alternativ, kterou bychom mohli udělat zde, a to bychom mohli dělat i zde na místě, vidíte, že my tady máme se podíváme vlastně na osvětlení. Jedno je staré a druhé je, některé jsou už nové. Takže my bychom mohli používat taky LED více v Polsku. A když se podívám na ekvivalenty, tak tam máme ekvivalent 1500 megawatt a to znamená, že se dá ušetřit díky žárovkám LED hodně kapacit. To je hodně energie, takže my bychom mohli ušetřit nějaké 3-4 miliardy eur z našich kapes ročně. To vlastně souvisí taky s těmi elektrárnami, které nám tuto energii prodávají. A my jsme zjistili, že je to 100x lacinší nahradit osvětlení LEDkama a je to každopádně lacinější, než vybudovat jeden jaderný blok v Polsku. Takže chtějí na to utratit velké množství peněz. A přitom je tady velice nízká aktivita, aby se více využívala energetická účinnost mezi občany. Protože to není v zájmu velkých korporací, které mají vazbu na vládu. A je taky samozřejmé, že můžeme snížit účty, které platí naši občané, což znamená, že tímto budeme bojovat proti energetické chudobě. A to je otázka, proč nemůžeme dosáhnout toho, aby se vláda zabývala energetickou chudobou, ale spíše pomáhá těmto korporacím, aby vytáhli hodně peněz z našich kapes. Jako od nás, od konzumentů. A co je taky velice důležité, je, že vytváření pracovních míst je masivní. Už jsme to viděli na příkladu Německa, že máme téměř 400 tisíc pracovních míst v energetickém systému, které můžeme označit za zelené, zatímco v Polsku to je asi 35 tisíc lidí. Takže když máte ovšem 500 tisíc horníků z uhelného hornictví, kteří přijdou do Varšavy a řeknou, ano, my chceme peníze, my chceme pokračování tohoto systému, tak v současné době premiér řekne, ano, není to problém. 500 milionů zlotých na vaše účty. 100 tisíc euro, takže 125 tisíc eur. Zatímco zelený energetický sektor není organizován natolik, aby mohl jasně vystoupit, tak jak jsme to viděli v Berlíně. Já jsem se snažil zorganizovat demonstrace lidí ze zeleného sektoru a jenom pár lidí přišlo. Ale jak jsme to viděli v Německu, prosinec 2014, tam bylo 100 000 lidí, kteří přišli na to, aby podpořili Energiewende. A to je skutečně klíčová otázka. Proto je třeba ukázat těmto lidem, že tato změna v energetice bude prospěšná pro tyto lidi. Z hlediska finančního budou mít taky nová pracovní místa, ale musí přijít, musí protestovat. Tak, jak se to dělo před 25 lety, jak když jsme bojovali za demokracii. Teďka potřebujeme vlastně tento boj za energetickou demokracii. A co je v současné době možné a co bychom rádi udělali, je, aby jsme dosáhli spojení mezi městy a regiony v rámci celé Evropy, aby jsme ukázali, že 100% obnovitelné zdroje jsou možné. Aby jsme šířili tyto znalosti a naše zkušenost. A jsme velice ochotní spolupracovat s dalšími regiony a městy, třeba z Horního Rakouska a tak dále, aby jsme toho dosáhli. Aby se vyloučila nukleární energie a aby se taky snižovala uhelná energetika. Když se podíváme na takovou energetickou situaci v Polsku, je to vlastně energetická korpokracie. Mám zkušenost taky z České republiky nebo ze Slovinska. Předpokládám, že tam je to stejné korpokracie. Tak tam je velice důležité ukázat sociální a ekonomické výhody, když se přejde od této vlády korporací na energetickou demokracii. A důležité je více izolovat domy, než stavět nové elektrárny. A je samozřejmé, že když se to neděje, tak je to škoda, protože máme asi 5 milionů soukromých domů v Polsku a většina z nich, když se podíváte na tuto škálu od zelené ke červené, tak jak jste to viděli, většina z nich by byla červených. Tak, jak jste nám to už dříve ukázali, tady, jak jsme to tady dříve viděli, tak toto je nejenom problém změny klimatu, ale je velice těžké všechno toto převést do každodenního života polské společnosti. Tím, že jim řekneme, že budete platit méně za svoji každodenní spotřebu a že to je výborná cesta. Ze společensko-sociálního hlediska je velice důležité vytváření nových pracovních míst. Vytvoříme 100x více pracovních míst, když se uchopíme této zelené alternativy. A je taky velice důležité, že to bude decentralizováno, že to bude rozloženo po celé zemi. Všechny tyto 4500 obcí, gmin v Polsku, budou mít z toho prospěch. Nejenom tam, kde se nachází uhelná ložiska, nebo kde jsou jiné zdroje. Všichni z nás můžeme z toho mít prospěch. Takže to je i takový spravedlivý způsob, jak toho dosáhnout. Tak, abych vám dal přehled o tom, abyste pochopili situaci v současném Polsku. Ono to není zase tak špatné z hlediska zelené energie.
Nějakých 3000, víc než 3000 megawatt instalované kapacity větrných elektráren, tak bohužel, co je nešťastné, že pořád ještě je vlastní ty velké korporace, ať už jsou tedy mezinárodní nebo národní, což znamená, že nedošlo k přechodu politickému k demokracii. Je to spíš náhrada starých velkých instalací s menšími, nicméně nikoli v demokraticky vlastněnými nebo řízenými které by byly více pod kontrolou společnosti, co se týče větrné energie. Znamená to, že to není jenom komunální města větrných farem, ale i jakoby společnosti jednotlivých občanů, které by získávaly zisk z toho, z těchto energetické spotřeby. To jde, bohužel, ty zisky jdou velkým společnostím. Velice dobrým vývojem a velice decentralizovaným vývojem je solární teplo, kde Polsko je jedno z nejlepších instalátorů, stejně jako Rakousko. Bylo to tady už zmíněno, že Rakouska také se vyvíjí velmi dobře. Vidíte, že za poslední roky došlo k poměrně prudkému nárůstu instalaci solárního tepla, což znamená, že je tady stále vyšší nezávislost na centralizovaném systému. A proč se tohle děje? Protože to nevyhřívá tolik protože z toho tepla nemají velcí producenti elektřiny takové zisky, proto to dovolili, protože to není pro ně tak bolestivé pro jejich ekonomickou situaci. Někteří by řekli, že jsem snílek a není možné získat 100% energie ze zelených zdrojů. Lidé, jako vy sami, já s nimi mluvím, oni říkají, ne, to není možné získat 100% zelené energie z větru, ze slunce. Já jsem vypočítal dnešní technologií současnou, která je k dispozici na trhu, že bychom potřebovali zhruba 1 000 čtverečních kilometrů, abychom získali v Polsku pokrytí elektrické spotřeby ze slunce. Ale problémem je samozřejmě, abychom udrželi tu energii ve chvíli, kdy je potřeba, ale s technologií není možné ji změnit během 2 týdnů. Jenom instalace těchto solárních závodů nebo elektráren. A vypočítali jsme cenu Hinkley Pointu například a ta cena za tu instalaci solární energie by byla 2x nižší než za tu jadernou elektrárnu. Takže vidíme, že je to levnější, je to v našich rukou, protože už potom neplatíme za energie, neprodukujeme odpad a neplatíme lobbysty, aby skorumpovali naše politiky v náš prospěch, takže tak to je. Polsko je taky velice velkým producentem plynu. Během dalších 5-10 let je výrobcem spotřebičů. Proč vyrábíme A nebo A++ spotřebiče, místo abychom vyráběli B, C nebo D, to je další politické rozhodnutí. Jaký druh spotřebičů budeme v Polsku vyrábět? A protože máme zhruba 500 milionů spotřebitelů v Evropské unii, je to velká poptávka, které čelíme, kterou svojí výrobou naplňujeme. Jsou to samozřejmě skleníky, spousta různých technologií, které můžeme používat a produkovat pracovní příležitosti. Nejsem si jistý, jestli jste si toho vědomi, ale Polsko je zároveň jedním z předních producentem grafinu, což je druh uhlí. Je to druh olovnatého paliva, které je možné použít také ve fotovoltaické technologii. A Polsko je jedním z největších výrobců tohoto druhu karbonu. A možná, že během několika dalších let se stane největším průmyslovým výrobcem této látky. Dovolte mi, abych tohleto přečetl, protože to není příliš komplikované, ale myslím, že stojí za to si to přečíst. Představte si, palivo bez strachu, žádné klimatické změny, žádné výtoky oleje, mrtví horníci, žádný špinavý vzduch, devastovaná země a ztracený život, žádná energetická chudoba, žádné války o naftu, tyranie anebo teroristé, nic, z čeho bychom, co by nám došlo a nic, co by nás, z čeho by nás mohli odstřihnout, nic, o co bychom museli, si museli dělat starosti, jenom dostatek energie a benigní a dovolite cenově dostupná a tohle to je Gdaňsk v Německu. Polsku. Zhruba 100 kilometrů od navrhované lokality pro nukleární, pro jadernou energetiku. My nepotřebujeme jádro doma, nepotřebujeme jádro v Evropě a nepotřebujeme jádro v Polsku. Děkuji.
Srdečně vám děkuji, Darius Svet, za tuto krásnou přednášku. Green Energy Fire, já mám husí kůži, opravdu mám husí kůži. Nyní jste vy na řadě, publikum, předtím, než půjdeme na polední pauzu, jestli máte otázky na Dariusa Sveta, nebo to využívejte později při pódiové diskuzi, ale máme velmi dobrý čas. Děkuji všem, že se drží za skvělý management času. Jestli máte otázky, prosím, můžete klást otázky. Jedna otázka tam vzadu u zrcadla. Děkuji.
A political question, and maybe you can't answer it.
A je to politická otázka, možná, že ji můžete zodpovědět, možná, že ne. A co nadcházející, je to jenom prezident, myslím. Možná, že jeho pozice není tak důležitá pro energetickou politiku, ale co byste mohl říct o něm? Ten, který přichází a jaký je jeho přístup k energetické politice, zvláště tedy k efektivitě obnovitelných zdrojů. Bohužel minulou neděli byla debata, byli tam dva kandidáti, pravé křídlo velice konzervativní, kteří bojují o to, kdo je skutečně odpovědný za klimatickou politiku Evropské unie a kdo ji podporuje víc a oni se obviňovali za tohleto. Tak já bohužel musím říct, že demokracie funguje pouze od spoda nahoru, nefunguje ze zhora dolů v tomto ohledu. A co skutečně potřebujeme, je, že potřebujeme, aby všichni občané Evropské unie, alespoň občané Evropské unie nebo Evropy, aby spolupracovali proti těm starosvětským konzervativním politikům, kteří nás chtějí zastavit v tom, abychom to dokázali. Je mi to líto, musím to říct, ale já nebudu ani pro jednoho hlasovat. A to je všechno. Já budu hlasovat, až budu pracovat s lidmi, abychom získali moc zpátky naší společnosti, našim občanům. Promiňte, že ta moje odpověď je tak dlouhá, ale právě jsem se stal poradcem pro zahraniční záležitosti, pro nově zvoleného představitele Gdaňsku v Slupsku, Pomořanech, který je stoprocentně zelený, ale nejenom z energetického hlediska. A jsem velice šťastný, že mu mohu radit, aby bojoval za zelený region Pomořany, který nyní má být lokalitou kde bude alespoň jedna jaderná elektrárna, ale myslím, že společně s 100 000 občany se nám podaří i napříč našim politikům, ať už bude zvolen kdokoliv, takže se nám podaří zvítězit. Ve třetí řadě ještě jedna otázka.
Jedna otázka. Další otázka.
Řekla česky, místo anglicky.
Neslyším. Ich höre nichts. Sie hat das Mikrofon zu weit vom Mund.
Mikrofon.
Já ji neslyším. Ne. Ne. Ne, es geht nicht. Nyní to funguje. Ano, nyní to funguje. Perfektní. Vy jste říkal, že ti zelení nejsou organizováni, že pracovníci v důlním průmyslu jsou organizováni a že dělají protesty. Mě by zajímalo, do jaké míry jste vy ve spojení s ostatními skupinami nebo hnutími, do jaké míry kooperujete, anebo, a jsou-li vůbec takové skupiny v Polsku?
When I meant green, I don't mean the Green Party, because I'm no longer a member.
Když říkám zelení, tak tím nemyslím zelené, ale myslím tím všechny, kteří jsou ekologicky zaměření. Není to, zda jsou levičáci, pravičáci. Staží se, nyní máme nově zvoleného primátoru, tak se snažíme ukázat lidem, že je v jejich vlastním zájmu. A myslím, že je to velice obtížné, že je to po celém regionu v České republice, bývalý sovětský blok, v baltských, pobaltských republikách, že nepotřebujeme demokratický systém. My jsme ztratili naši víru kvůli ekonomické situaci, což je velice těžké. Takže co bychom rádi řekli našim spoluobčanům, proč se k nám nepřipojíte, proč nespolupracujete s námi pro váš vlastní zisk, pro váš vlastní postup vpřed. Protože my vidíme, že úroveň zapojení a účasti se ve městech zvedá, ale není to po celé zemi. Takže hlavní práce, kterou musíme udělat, je, že musíme dát moc zpátky občanům. A vím, že to není snadné, ale myslím, že je to mnohem snazší, když řekneme, můžete ekonomicky benefitovat, nebo i sociálně benefitovat, protože když říkáme, demokracie je důležité, tak se k nám lidé otočí zády a řeknou, tohle říkáte už 25 let a kde jsme nyní. Takže lidé jsou skutečně zhnuseni politiky a doufám, že ne tedy mnou, ale pravdě je to obrovský nedostatek důvěry vůči politickým lídrům. Takže to, co my potřebujeme nové vedení, jako moji přátelé politiky, Robert Piedroň, nový primátor našeho města, a to je skutečně demokratický politik, ale to, co potřebujeme ještě více, je, že potřebujeme, aby se lidé znovu naučili demokracii, tak, abychom z toho měli prospěch všichni. Takže já si dokážu představit, že je to trošičku rozdílné od situace v mnoha starých členských státech Evropské unie, ale je to také tak, že můžeme spolupracovat, abychom znovu nalezli demokratické režimy ve střední a východní Evropě a také v některých jiných zemích, protože například jaderné lobby ve Francii je velice úspěšné, aby získali jednoho prezidenta nebo druhého na svou stranu, protože tlačí na pracovní příležitosti a další věci, zatímco pan Hollande byl mnohem více do zeleného než ten předchozí prezident. Takže co bych viděl je, že volám po zeleném trojúhelníku, to je Francie, Německo a Polsko, protože teď vidíme, že samotný Holland spolupracoval spoustu s kancléřkou Merkelovou na opětném nalezení, aby vrátili zelenou energii do Francie. A můžeme říct, že jsme velice podobní Francii určitým způsobem, protože Francie mnohem víc závisí na jaderné energetice, zatímco my závisíme na uhlí. Proč nepoužijeme stejný druh myšlení, abychom snížili jadernou energetiku v Francii nebo v uhelné v Polsku? Takže proč bychom nešli stejnou cestou jako Francie s jednou výjimkou?
Místě energetickou efektivnost, protože lidé už tady nejsou tak bohatí, takže potřebujeme skutečně dodat moc těmto lidem, aby měli více času na přemýšlení, aby měli nižší účty a aby se pořád nezaměřili na to, že musí zaplatit účty na energii. Takže bych chtěl poděkovat Dariušovi Švedovi.
Děkuji vám za napínavé přednášky, za ty referáty, které byly velmi napínavé. Nyní si užijeme zasloužený oběd, ale ne všichni z nás, neboť referentky a referenty prosím, aby šli se mnou do místnosti pro novináře. Tam budeme odpovídat na otázky novinářů. Ostatní mají tedy bufet v místnosti pro tady ve vedlejší místnosti a chtěl bych všem říci, rakouská malířka Birgit Schweiger má velmi zajímavou řadu obrazů u příležitosti této naší konference. Jmenuje se to Energy, Youth a Energy, z toho vzniklo slovo Energy, a v těchto obrazovém cyklu reflektuje vztah mladých lidí k obnovitelným zdrojům energie. Ve všech formách, jaké můžeme vidět, ve všech majestátní obnovitelné energie, a strašné, škaredé, ty, které nás ohrožují, prosím, nenechte si to ujít a nyní prosím všechny na zaslouženou polední přestávku.
Please quickly. New version of my presentation. Very quickly. Darius?